Die Here seën julle. Enige iemand hier binne wat 'n Dodge, nuwe Dodge bestuur nommerplaat WX2129 wat daar oor kan in die straat geparkeer is, het hulle ligte, hoofligte en alles aangelos. En as daardie iemand daardie motor bestuur wel, glip jy net uit en skakel jou ligte af. Dis net aan die linkerkant van die straat reg af in 8ste straat. Ek reken dis 'n nuwe Albany nommer WX2129, 'n rooi Dodge, nuwe Dodge. Dis ten minste 'n 59-60 op daar rond. Ek het nie geweet of daar iemand hier binne was of iemand wat net van iewers nie. Goed, dit was. En so, dis 'n goeie ding. Nou, ek gaan nie sê net die dames vergeet dit nie, want ek doen dit ook. Wel, dis beslis goed om weer terug te wees in die diens vanavond om hierdie goeie tyd van gemeenskap te hê rondom die woord. Geniet julle dit? O, dis reg. Ons het net 'n wonderlike, wonderlike tyd. En nou vertrou ons, God sal ons help om voort te gaan. Nou, my broer het gegaan en 'n swart bord gekry hier, maar dis te kort. Dit is net en nie hoog genoeg nie. So môre wel, sal ek dit probeer opstel hierbo, dit bo oor swaai en dit maak so. Ek wil verskillende dinge hier teken wat ek wil verduidelik, so dat julle net kan, en net so dat julle seker kan wees, dat julle dit regtig begryp. Daar was gisteraan, of dit was gister, was my dogtertjie Sarah. Dit was nogal oulik. Ek en moeder het na haar papiertjie gekyk, sy het my notas geneem. En sy het alles net precies reg neergeskryf, wat Jesaja en Matteus en alles. En reg aan die einde van die papier het sy gehad en dood. Die graf het nie meer oorwinning in nie. En die doodse angel is uitgetrek. Sy is omtrent 7 jaar oud, en toe in plaas van om die openbaring te hê, het sy gesê, die boek van revolusies. Wel, dit wys dat hulle belangstel om iets te vind, in elk geval, nie waar nie. Ek dink Bro Collins se dogter, sy sit daar agter, hulle het revolusie geskryf, dag van revolusies, het Bro Lennon gesê. Hy stem saam met haar, ek reken ons sal dit allemaal moet doen. Wel, ons het regtig 'n wonderlike tyd, goeiste die Here seën. Ek het ingegaan om te studeer vanmôre in 'n kamer, net nadat ek die kinders skool toe geneem het, en net 'n tydjie gelede uitgekom, net 'n wonderlike tyd gehad, gisteraan, ook soort van laat studeer. En omtrent 2:30 in die môre het 'n paar mense afgekom van die noorde af, hulle het ons gekry, het my wakker gemaak om te bid vir 'n dogtertjie wat sterwend was. En ek is seker die Here sal haar laat gesond word. Hulle het net afgekom al die pad van Bedford, Indiana af, om die persoek te vra dat daartoe vir die dogtertjie gebid word. Twee mans was in die diens gisteraand en het die heel pad soontoe gery, toe weer die heel pad terug, toe weer die heel pad soontoe. Waarskynlik die heel nagery, en so, dis goed om te weet dat mense daardie soort vertroue het en God glo. O, dis 'n groot dag waarin ons lewe en ons verwag nou met hierdie kerk tydperke om net meer en meer te kry. Nou, ons probeer net 'n bietjie vroeg begin elke aand sodat ons vroeg kan verdaag. Hou julle mee daarvan en dit laat die mense wat moet werk by die huis kom sodat hulle kan gaan werk. Gisteraan was ons uit teen omtrent 15 minute oor 9 of was ek ten minste klaar. En so, ons is bly om al die besoekende predikers by ons te hê vanavond. En ek, broer Junior Jackson, broer Carpenter en ons broer van die kerk daar en baie ander op die platform hier en buite in die diens. En daar is vandag vir my vertel dat 'n baie dierbare vriend van my wat saam met my op die sendingvelde was, broer en sister Andrew van Diep in China, gisteraand in die diens was. Wat 'n wonderlike tyd het ons saam oorkant in Jamaica gehad hierdie afgelope jaar. Ons het 'n groot tyd gehad, ek het na hulle huis toe gegaan. En goeiste dis, ek wonder of broer en sister Andrew teenwoordig is vanavond hier in die diens. Hierdie gebou is net nie reg gebou nie, so ja, sit daar ver agter aan die agterkant. Ek wonder of julle net sal opstaan, broer en sister Andrew, net vir 'n oomblik. Die Here seën julle, ons is so bly om julle te sien, broer en sister Andrew. Ek het hulle genooi om te kom vir verlede jaar toe ek daar oorkant was. Nou nie om dit in hulle teenwoordigheid te sê nie, ek sou meer gesê het, maar ek sal dit nie nou sê nie, maar hulle is wat ek ware sendelinge noem. As hulle inkom môre aand, sal ek hulle laat praat net voor ons inkom. Ek wil julle met hoor wat 'n sendingvelde regtig beteken. Waar hulle so ver in die binneland in was, dat hulle nie eers enig iets gehad het om te, wel hulle is, ek dink dit was jare en jare en jare, wat hulle daar binne was, en hulle het nie eers 'n motor of 'n trein of enig iets anders gesien, vir jare en jare nie. En hoe syster hulle brood so maak van, hoe sy dit so fijn maak, en nou dis regtig sendeling. Roe Andrew het een naald en garing gehad en hy was een dokter. Hy het hulle allemaal toegewerk as hulle snye opgedoen het. En ek dink, wanneer die kind sy kinders gekom het, was sister Andrew waarschijnlijk voetvrouw en broer Andrew die dokter. Hulle het net op hulle staat gemaakt. En toe die sendings vanaf Engeland, die Pinkster sendings van Engeland gesê, het hulle was te oud om weer op die veld te gaan. Ek sal net vertel wat sendeling hulle is, so hulle geen gemakstoel neem en gaan sit nie. Het hulle reguit teruggaan op hulle eie, weer uit in Jamaica en is nou daar buiten aan die sendingwerk toe. Ek en broer Fred Sotman hier het die vorige gehad om na hulle huis toe te gaan en hulle te besoek. En wat 'n lieflike tyd het ons by hulle gehad, so liefdevol soos Christene kan wees. En ek sê julle, ek sê dit nie om, ek sal liever 'n klein hoosknopie nou gee as 'n krans nadat hulle weg is. Ek sê julle, hulle is regtig Christene. En ek het vir my vrou gesê dat sister Andrew een van die liefdevolste, gaafste Christenvroue was wat 'n persoon ooit kon ontmoet. Sy is net, haar karakter is gevorm in Christus ook, en broer Andrew ook. So ek is seker as julle allemaal hulle gesien het wat pas opgestaan het, ek wil die hele kerk met hulle hande skud om na hulle te luister voor hulle wegkom. Nou môre as die Here wil wel ons, môre aand begin ons met hierdie tweede kerktydperk. Vanaand begin ons met die eerste kerktydperk. Ek is seker die Here het 'n seëning bestem vir ons. En nou, soos ek voorheen gesê het, partykeer mag ons oor hierdie dinge verskil sover as wat dit die teologie betref. En meeste van my datums neem ek van die ware geskiedkundiges, wat regtig nie belang gestel het in enige kant nie, net die feite neergeskryf het, wat het ook al was, wat die kerk gedoen het. En ek natuurlik die goddelike deel van die uitleg probeer, ek dit self daarop plaas, die beste wat ek weet om te doen, en partykeer, as ek 'n bietjie hard praat of uitgesproke is soos daardie, bedoel ek dit nie op daardie manier nie, alhoewel weet dit wat my ken, dat ek nie bedoel om dit te doen nie. Ek wil net hee, maar om 'n blywende punt te maak, jy, net soos om 'n spyker in 'n plank te kap, as jy net daar op vast het, sal dit nie hou nie. Jy moet dit inkap en dit omklink om dit te laat hou. En dis wat ek probeer doen. So dit is nie dat ek so probeer verskil nie, want ek preek by alle die nominaties en so voort, so dit is nie, dit nie. Ek het altyd gesê, soos om beeste te brandmerk. Ek kon nou jare gelede het ek eendag gesit toe hulle was, die lente aangejaag gehad het, die beeste opgeneem het in die woud, en ek het die beeste al aanjaag bo na die wat hulle dwaalheining noem, waar die Hereford vereniging die troublesome rivier vallei bewy. En ek het daar gesit met my been wat oor die saalboom hang, die veldwagter dopgou terwyl hy hierdie beeste dophou, soos hulle deur die dwaalheining gaan. Nou, jy moet hê, dis wanneer jy oorgaan op regeringsgrond. Jy moet in staat wees om 'n ton hooi te kweek, voordat jy 'n koe op die weiveld kan sit. En elke beesplaas produseer soveel hooi, soveel beeste, dan kan hulle kry. Nou, hulle het daardie gegaan met allerhande brandmerke op hulle. Partij van hulle het die streep X gehad, meneer Grimes, net langs ons daar, het die diamant T gehad, 'n T aan die een kant van die diamant. Daar was die lui K, reg aan die boopin van Troublesome Rivier. Onsin was die kalkoenspoor, net onder ons was die driebeen. En daar was allerhande soorte brandmerke wat deur daar die hek gegaan het. En ek het opgeleid, die veldwagter het nie veel aandag gegee aan daardie brandmerke nie. Hy het nooit na hulle gekyk nie. Partykeer was hulle aan die linkerkant van die koei, so hy kon nie die brandmerk sien nie. So dit was nie dat hy die brandmerk dopgehou het nie. Maar een ding waarvan hy seker was, dat nie een koei daardeur gegaan het, as dit nie 'n bloedmerk in sy oor gehad het nie. Dit moes so opregte Hereford wees, of dit kon nie in daardie woud ingaan nie. Die brandmerk het nie veel verskil gemaak nie. Maar dit was die bloedmerk, en ek dink dis wat dit gaan wees by die oordeel. Dit sal nie wees wat brandmerk ons dra nie, maar hy sal soek na die bloedmerk. Wanneer ek die bloed sien, sal ek by jou verbygaan. Nou is ek net 'n bietjie verkeerd, Gene, is ek. Weerklank, goed. Dis 'n transposisie van tussen die twee, is dit reg? Goed, Dankie, Brigitte. Goed. Nou, ons gaan weer vroeg probeer uitkom vanavond, sodat ons môre aand kan terugkom in hierdie tydperke neem. En ek sê julle, dit is so moeilik vir my om party van daardie groot dinge terug te hou wat onderlangs die kant van die pad lê. Hulle net almal te probeer uitkry in een aand. Julle weet, dis soort van my geaardheid, maar ons moet dit net 'n bietjie terughou tot elke aand. Nou, net voordat ons die groot boek begin oopmaak, wonder of ons net vir 'n oomblik kan staan vir julle posisie verander van soos ons opstaan die wat kan. En laat ons nou ons hoofde eerbiediglik buig vir 'n woord van gebed. Ons hemelse Vader, ons benader weer u groot heilige troon. Kom sonder 'n swempie twyfel, omdat ons genooi is om te kom. Ons kan nie sê dat ons in die naam van 'n sekere kerk of in die nominasie kom, of in die naam van hierdie kerk, of in ons eie naam nie, want ons sou nie seker wees daarvan of ons hierdie onderhoud met God kan hê of nie. Maar toe Jesus ons vertel het, as julle die Vader enigiets in my naam vra, sal ek dit doen, dan weet ons, as ons in Jesus se naam kom, sal u ons verhoor, Vader. Ons is so bly soos ons gelees het van die martelare van die vergangene dae, hoe hulle getuienis met hulle eie bloed verseël het, dan, Vader, laat dit ons voel dat ons so min doen in hierdie dag. En ek bid die Here dat U ons nalatigheid sal vergewe soos ons is met U sake. Ons bid dat U ons opnuut sal salf soos ons U woord lees en die leiding sien wat teweeggebring is in die vergangene dae om die kanon van hierdie groot vrygekoopte kerk van die lewende God te vorm. Ek bid dat U Hemelse Vader vanaand deur ons sal spreek, want ons weet nie wat om te sê nie, ons wag net en ons vra hierdie in gebed hier, omdat ons in die teenwoordigheid van God in sy kerk is. En ons vra dat die Heilige Gees wat op hierdie mense is, sy kragte sal saamsnoer en die evangelie sal uitskit in elke hart, wat ons 'n nuwe hoop as 'n nuwe hoop sal gee vir die eeu wat kom. Skenk dit, Here, want ons sien die vye boom se botsels uitstoot en Israel wat 'n volk word en die heiden dae wat vervaag en getel is, en ons soek na die koms van die groot verlosser, ons Here Jesus Christus. Wandel onder ons, Here, soos vanaand gesê is, U wandel tussen die kandelaars, wandel onder ons, Here, en waarsku ons harte teen die boosheid wat voor lê, en gee ons begrip van die woord, want ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Kan maar sit. Nou, soos ek elke dag gesê het, ek probeer net soveel neer te skryf op papier as wat ek moontlik kan van tye, plekke en so voort, want dis 'n geskiedkundige gebeurtenis wat ons benader. Dit was 'n geskiedenis en nou kom ons ook af in oorlegging met die tyd. Nou, sonoggend en sonoggmiddag of sonoggaand, liewer het ons 'n wonderlike tyd gehad. Ek is seker ons het. Ek het self en van die openbaring, nou wat bestudeer ons? Die openbaring van Jesus Christus. En wat het ons gevind dat God die openbaring gewys en wie hy was? Die eerste ding wat ons gevind het van al die openbarings, dat God bekend gemaak het wie hy was. Dat Jesus geen derde persoon van die drie-eenheid was nie, hy was die drie-eenheid ten volle. Hy was by die Vader, Seun en Heilige Gees. En dit was die openbaring. Hy het 4 keer in dieselfde hoofstuk gespreek dat hy die almagtige God was, hy wat was, wat is en sal kom, die wortel en nageslag van Dawid. Nou vind ons uit dan dat in hierdie dinge ons gaan probeer om die hele saak duidelik te maak, want ek weet nie wanneer ons dit weer sal hoor nie, miskien nooit nie, tot tyd nie weer sal wees nie en sal vervaag in die ewigheid. En nou, soos ek sê, daar mag baie broers wees, leraars, baie beter gekwalifiseerd as ek om hierdie te spreek en kan waarskynlik 'n beter uitleg daarvan gee. Maar God het dit op my hart gelê om dit te doen en daarom sal ek 'n skynheilige wees as ek nie net presies sê wat ek gedink het reg was nie. Sien? So ek wil altyd openlik vir God wees ten alle tye dat ek nie nagelaat het soos Paulus gesê het om julle dag en nag te waarsku met trane dat die kerk dan in posisie kan wees. As daar enige verlore is, sal die bloed nie op my hande wees nie, want ek wil skoon wees van alle mense se bloed op daardie tyd. So as julle verskil wel dis, net op 'n mooi vriendelike manier, sal dit net nie 'n haak wees. Nou, maar miskien sal die Here iets openbaar wat ons almal saam sal help. Nou die eerste ding sien ons dat hy homself openbaar het, nou verstaan ons wie hy was. Nou verder aan, soos ek daar die aanhaling oor die besprinkeling gemaak het in die doop in die naam van Vader, Seun, Heilige Gees, as 'n katholieke doop en nie 'n protestante of 'n Nuwe Testament doop nie, ek hoop ek het dit duidelik gemaak. En ek het enige persoon gevra wat 'n skriftekst sou wys waar enige iemand ooit gedoop is in die Bybel of tot die Laodiseese Raad waar hulle die katholieke kerk gevorm het, waar enige iemand ooit gedoop is in die naam van Vader, Seun, Heilige Gees, kom wys my asseblief. En ek sal op my rug sit 'n valse profeet en deur die straat gaan. Nou ek maak dit net so, nie om hard te wees nie, maar net om vir julle te wys dat dit die waarheid is. Sien? Nou dan openbaar die Bybel om hier dat hy die almagtige God is, vlees onder ons sien. Geen Vader, Seun, Heilige Gees nie, dis nie drie gode of een God gekap in drie plekke nie. Dis een God wat gewerk het in drie ampte, die Vaderskap, Seenskap en die Heilige Gees. God wat neergedaal het van die tent van Eden af, wat sy weg probeer terugvind na menslike harte toe, om te lewe en weer seuns en dogters van God te wees saam met hom. Dis God bo ons, God met ons, God in ons, dis die verskil sien. En nou daardie dinge in die Bybel openbaar dit, en het dit deeglik gesê in die eerste hoofstuk van Openbaring, wat die enigste boek in die Bybel is, in die Nuwe Testament, die hele kanonieke van die Nuwe Testament, is die enigste boek waarop Jesus sy eie siel geplaas het. En hy het gesê, die eerste daarvan geseend is hy wat lees en hy wat hoor. En aan die einde het hy gesê, as enige mens enige deel daaruit sal wegneem, of enige iets daarby sal voeg, dieselfde sal weggeneem word, sy deel uit die boek van die lewe. So, dit is 'n vloek vir enige iemand om enig iets weg te neem. Hierdie is die volledige openbaring van Jesus Christus. So, as ons om drie maak, weet julle wat gebeur het. Sien, jou naam gaan uit. En niemand, geen protestant, geen vroeë kerk het ooit geglo in drie gode nie. Dit was 'n groot strydpunt by die Niseense Raad. En al twee van hulle het tot uiterstes oorgegaan. Na hierdie kant as ware. Die drie enige, die drie eenheid mense, wat in die drie eenheid geglo het, wat uiteindelik die katholieke kerk gevorm het, het tot totale drie eenheid oorgegaan het God drie mense gemaak. En daar was een wat geglo het, God was een, en hulle het na die ander kant toe gegaan om 'n unitariër te wees. Al twee van hulle is verkeerd. God kan nie, Jesus kon nie sy eie vader wees nie, en Jesus kan ook nie 'n vader hê en hy wees, soos drie gode wees. Dit kan nie werk nie, want as hy 'n vader het, en 'n vader is 'n ander man behalwe hy, dan het hy gehad, die Heilige Gees is nog een, is hy 'n buite-egtelike kind. Die Bybel het gesê dat die Heilige Gees sy vader was, en as ons die Heilige Gees het, dan is dit nie die Heilige Gees nie, dis die Vader in ons in die naam van die Heilige Gees, wat die amp in ons gebruik, want dit was eenmaal 'n man wat die Gees genoem is, en kom terug, en dis nou in ons dieselfde Jehova God sien. Daar is glad nie drie gode nie. Drie gode is heidens en ongelowig, en dit is oorgebring. As hulle net deur die week bly en nie bevooroordeeld sal wees nie, maar dophou, dit neem geskiedenis. Neem dieselfde geskiedenisse wat ek neem, of enige iemand, enige geskiedenis. Laat ons dit net weet. Alle geskiedenisse stem ooreen. Daardie geskiedkundiges het nie enige iets met enige kant te doen nie. Hulle is net geïnteresseerd om feite te noem wat gebeur het. En kyk precies hoe daardie ding ingekryp het deur Luther en uitgekom het deur Wesley en dan blootgelê in die laaste dag die doop in die naam van Vader, Seun, Heilige Gees. Kyk net waar het dit ingekom in die katholieke kerk en in die donker eeuw, uitgekom deur Luther af deur Wesley, maar tussen Wesley en die Laodiseese aan die einde moes dit blootgelê word, dis reg. En nou, dit is alles geschiedenis, en nie net geschiedenis, nie, maar dit is Bijbel. En nou vanavond, nader ons 7 kerktijdperke, wat 7 kerke was, wat in Klein-Asië was, op die tijd dat die boek geskryf is. Hierdie kerke op daardie tijd moes eienskappe gehad het van die kerktijdperke wat sou kom. Want daar was meer kerke as daardie, die Kolossense kerk en baie ander op daardie tijd, maar God het hierdie kerke gekies as gevolg van hulle eienskappe.
Now we find that him standing in the midst of the 7 golden candlesticks, he had in his hand.
Nou ons vind hom wat staan tussen die 7 goue kandelare, hy het 7 sterre in sy hand gehad. En daar die 7 sterre het hy gesê in die 20ste vers van die eerste hoofstuk dat hulle is 7 engele aan die 7 kerke. Nou in die Bijbel het hulle nie hierdie openbaring verstaan nie, want wat sou dit hulle gehelp het om te waak en wacht, as hulle geweet het daar sou duisende jare wees voor Jesus sou kom? Dit is nie aan hulle gegeen. En ek sê dit aan julle mense hier, julle katholieke mense, aan julle Lutherane, aan julle Methodiste en so voort. Dit is nie vir Martin Luther gegee, die lig wat vandag op die woord is nie. Dit is ook nie vir John Wesley gegee nie. John Wesley het heiligmaking gepreek, wat Luther oorgeslaan het. En die lig kom soos ons lig nodig het. God sê dit in dit woord nie vir ons oopgemaak nie, omdat dit verberg is vir ons oor tot die dag wat God in staat is om dit te openbaar. Wonder wat sal dit wees na ons vertrek? Ja, ek is oortuig dat daar baie, baie meer is waarvan ons niks weet nie. Dit is recht, daar 7 seals, as ons net die volledige boek van openbaring neem, wat verseel is op die achterkant van die boek. Dit is nie eens, is nie in die boek geskryf nie. En daar die seals moet oopgemaak word gedurende hierdie kerktijdperk, en die laaste 7 verborgenhede van God moet bekend gemaak word. O, ek sou net graag die hele winter lang wou hou, en deurgaan daarmee, ja meneer, die 7 kerktijdperke. Soos Daniel die 7 donderslae gehoor het en verbied is en Johannes die stemme gehoor het en hierdie boek geseel is en die achterkant van die boek geseel is met 7 seals, maar in die dae van hierdie seals wat oopgemaak moet word, sou die verborgenheid van God volbring word. Met andere woorde, God sou bekend wees aan sy kerk, nie in 3 mense nie, maar as 1 persoon. Die verborgenheid van God sou geopenbaar word, en dan wanneer dit volledig geopenbaar is, dan sou die 7 verborgenhede oopgaan vir die kerk. Omdat daar binne sou die kerk lewe onder die inspirasie van die Heilige Gees, hy wat in en uit beweeg en sy tekens toon om lewend te wees en tussen ons, wat tussen ons lewe ons aanbid dan die lewende Christus wat tussen ons is. Moet nooit soek na groot kerk en groot dinge nie. Wanneer ons by hierdie Pinkster tydperk kom, sal julle beslis sien waar hulle dit verloor het. Die eenste kerk, Laodicea, beteken ryk niks nodig nie, en naken, beklaanswaardig, blind, ellendig, en weet het nie sien. Hulle het achter groot gelding gebou en al die rest aangegaan. Wanneer die kerk altyd die achtergeblevenis van die aarde was, en hier was hulle gehaat deur alle mense uitgewerp in steegies, enige plek waar hulle kon lewe. Lees Hebreërs 11 en neem die laaste 6 of 8 verse daarvan, hoe hulle rondgeloop in die woestyne en skaapvel en bokvelle gedra het en gebrek gelei het en verdruk en mishandel is. Daardie mense daar, hoe sal ons getuienis vergelyk met hulle sin in die oordeelsdag? Sien, daardie mense in daardie dag. Nou in hierdie kerktijdperk, ons het 7 kerke, nou wil ek dit uitgeplaas kry. Ek dink nie julle kan dit van hier af sien nie. Miskien as partij van julle kan, ek twyfel baie sterk, maar ek sal dit probeer maak. Ek weet julle kan nie wat hieronder in sit nie. Dit 7 kerktydperke maak, ek sal dit op my hand hou so dat julle kan verstaan. Dit begin, die kerk het begin by Pinkster. Kan enige iemand dit ontken? Nee meneer, die kerk het begin by Pinkster met 'n Pinkster seëning en is geordineer deur Jesus Christus om voort te gaan tot die laaste dag met dieselfde boodskap en dieselfde seëning wat in ons werk. Sy laaste opdrag in sy kerk, Markus 16, gaan die hele wêreld en verkondig die evangelie vir die wat geglo het sal hierdie tekens volg. Nou waar aan die hele wêreld, aan wie elke skepsel, swart, bruin, geel, wit, watter skepsel dit ook al was, verkondig die evangelie aan elke skepsel. Vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Nou vanavond kom ons nader daaraan, begin het insny vanavond en sny elke aand een groter stuk daarvan af, totdat ons onder by ons eie kerktydperk kom. Nou ons vind dat dit sy opdrag was. Nou die eerste kerktydperk was die kerk van Efese. Die tweede kerktydperk was Smyrna. Die derde kerktydperk was Pergamus. Die vierde kerktydperk was Thyatira. Die vijfde kerktijdperk was Sardes, die zesde kerktijdperk was Philadelphia, en die zevende kerktijdperk was Laodicea. Nou die eerste kerktijdperk het omtrent 53 na Christus begin, toe Paulus die kerk in Efese gevestig het. Op sy sendingreis het hy die kerk by Efese gevestig, die Efesiese kerk, en was die pastoor daarvan, totdat hy onthoof is in 66, wat hom omtrent 22 jaar die pastoor van die Efesiese kerk gemaak het. Na sy dood word ons vertel dat Paulus of Johannes die Goddelike die pastoor geword het van die kerk en dit verder laat voortgaan het in hierdie eeuw in. En die kerktydperk het oorvleel tot 170. Toe na die Efesiese kerktydperk vanaf 53 na Christus tot 170 na Christus, toe het die Smyrna kerktydperk begin wat geduur het van 170 na Christus tot 312 na Christus. Toe het die Pergamus kerktydperk ingekom en die Pergamus kerktydperk het begin in 312 en geduur tot 606 na Christus. Toe het die Thyatira kerktijdperk ingekom en die kerktijdperk van Thyatira het in 606 begin en geduur tot 1520, die donker eeuw. En toe het die Sardes kerktijdperk begin in 1520 en geduur tot 1750, die Lutherse tijdperk. Toe vanaf 1750 was die volgende tijdperk wat ingekom het, die Philadelphiese Wesleyaanse tijdperk wat begin het in 1750 en geduur het tot 1906. En in 1906 het die Laodiceese kerktijdperk begin en ek weet nie wanneer dit sal eindig nie, maar ek voorspel dit sal voltooi wees teen 1977. Ek voorspel nie die Here het vir my gesê nie, maar ek voorspel dit volgens 'n visioen wat vir my 'n paar jaar gelede gewys is dat 5 van daardie dinge uit die 7 alreeds plaasgevind het. Omtrent hoeveel inhoud daardie visioen in die kerk? Sekerlik, gesê dat hoe dat selfs Kennedy in hierdie afgelope verkiesing verkies word, hoe dat vroue toegelaat sou word om te stem, hoe dat Roosevelt die wêreld tot oorlog sou laat oorgaan, hoe dat Mussolini in die rigting van Ethiopië sou gaan, sy eerste inval en dit sou inneem, dit sou die einde wees, hy sou sterf daarna, hoe die hierdie groot ismes opkom en almal terugval in kommunisme, Hitlerisme en Mussolini en Nazisme en so voort, sou almal terugval in kommunisme. En 11 jaar tevore het dit gesê dat ons een oorlog maak met Duitsland en Duitsland sou perskans wees agter beton, die Maginot-linie. Dit het so gebeur. Ze sê dan daarna so gebeur dat die wetenskap so grootlik sou toeneem, totdat hulle een motor sou ontwerp, die motor sou die heel tyd meer soos 'n eier wil. En daardie visioen is vertel net hier waar die kerk van Christus sou staan, by die ou mes weeshuis. Charlie Kern, miskien in die gebouw vanavond, het by die plek geblei op daardie tyd. Een sondagochtend omtrent 7 uur het dit gebeur en dit het gesê, dan sal gebeur dat hulle motor sal ontwerp wat nie 'n stuurwiel daarin nodig het nie, dit sou deur een of ander krag beheer word. Hulle het dit nou in magnetiese krag radar beheer. Hy hoef nie eers, jy stel jou radar na waar naartoe jy wil gaan en dit neem jou self, hoef nie te stuur nie. Nou, en dit het gesê, daarin op daardie tyd sal daar een groot vrou opstaan in die Verenigde State. Sy was welgeklee en mooi, maar sy was wreed van hart. En ek het in hakes oor die visioen selfs geel papier gesê, miskien die katholieke kerk. En die vrou wat toegelaat is om te stem, sou help om die verkeerde persoon te kies vir die volk en dis wat hulle gedoen het, precies. Nou gesê, dit sou die begin wees. Nou nog iets wat het gesê dat toe onmiddellik daarna het ek hierdie volk sien smeel, net uit mekaar geskiet. Nou, as daar die dinge gebeur het, so sal hier die ander. Ons is by, dis hoekom ek hier vanavond is om hier die te probeer bring en dit aan hierdie mense by Jeffersonville te stel. Want ek maak weer gereed om in die sendingvelde in te gaan binnenkort en ek weet nie watter tyd ek weggeroep of weggeraap mag word nie. Ons weet dit nie en ek wil seker wees dat ek die kerk laat weet van die uur waarin hulle lewe, want almagtige God sal my verantwoordelik hou daarvoor. Nou, elkeen van hierdie kerke volgens die skrif daar het 'n engel gehad. En die engel was so, hoeveel weet wat 'n engel beteken? Dis 'n boodskapper, 'n boodskapper. En daar was 7 engele na die 7 kerke, het 7 boodskappers beteken. Nou, en hulle was sterre in sy hand. En in sy hand, hierdie 12, hierdie 7 sterre, wat die lig van sy teenwoordigheid moes weer skaats in die dae van nag waarin ons lewe. Soos die sterre die son weer skaats na die aarde, dit lig maak, sodat ons kan loop en rondgaan in die nag. Nou vind ons dan uit dat gedurende hierdie tyd, dat elkeen van hierdie engele posisie in 'n plek gehad het. En broers, ons kom nie vanaand daarby nie, want ons ken hierdie engel van die eerste kerk, maar dit gaan 'n geheimsinnige en 'n glorieryke ding wees om te vind en uit die geskiedenis uit te trek voor julle die engele van hierdie ander kerke. Die engel van die eerste kerk was Sint Paulus. Hy het dit gevestig. God se boodskapper, die engel van die kerk van Efese was Sint Paulus. Die kerk, hoekom ek nou hierdie ander mag julle nie saamstem nie. Maar ek het daar gesit vir dae en dae onder inspirasie tot ek die Heilige Gees my voltref en my gesalf het daarvoor. Dis hoekom ek weet. En kyk nou hierdie manne wat gekies is, as jy 'n geskiedkundig is, hulle, dieselfde manne wat ek hier het, en ek weet deur openbaring dat hulle die engele na die kerk was, hulle het dieselfde bediening gehad wat hierdie aan die begin gehad het. En daardie bediening kan nie verander nie. Dit moet Pinkster bly die heel pad deur. Nou geskiedkundiges wat hier sit, gaan van my verskil oor hierdie man. Maar oor die kerk van Smyrne is Arinius, wat ek weet die engel van daardie dag was. Polycarpus, baie van julle sê dit was liewer Polycarpus. Julle sou sê dit was hy, maar Polycarpus het meer na die organisasie geleen en na die katolieke godsdienst wat sou kom. Maar Arinius was 'n man wat in tale gepraat het en die krag van God gehad het en tekens het hom gevolg. Hy was God se engelig en hy het die lig oorgetrek nadat Polycarpus gekruisig of vermoor is in sluipmoord. Toe was Arinius een van sy studente en Polycarpus was 'n student van Sint Paulus of Sint Johannes. Toe het Arinius sy plek geneem en hy het die lig gebring. En die engel van die lig van Pergamus was die groot Sint Martin. Ek dink nie daar was ooit 'n groter man wat ooit op aarde geleef het buiten Jesus Christus as Sint Martin nie. Graag die sluipmoordenaars het na hom toe gekom om sy kop af te kap. Hy het in tekens en wonders geglo en die Pinksterseëning. En toe hulle gegaan het na, hulle sou hom vermoor in 'n sluipmoord, het hy sy kleed laat sak en sy nek uitgesteek vir hulle. En toe die sluipmoordenaar die swaard uitgetrek het om sy kop af te kap en die krag van God hom weggeslaan van hom af en hy op sy knieën gekruip om hom te vra om vir... Amen. Hy was 'n engel van die kerk. Ander dinge, kyk hoe een van sy broers is gehang. Hy was op sy pad om hom te probeer vind en te sien wat gebeur het. Toe hy daar gekom het, het hulle hom klaargehang. Hy het uitgestrek gelê, dood in sy oë, wat uit sy kop gepeel het. Hy het ingegaan na hom toe en op sy knieën geval en sy liggaam oor hom gelê vir 'n uur gebid het God. En die krag van God het oor die man gekom en het opgestaan, sy hand geneem en weggestap saam met hom net daar. Dis geskiedenis, net soos George Washington, Abraham Lincoln, of wat nog, dis geskiedenis. Ja meneer, Sint Martin was die engel van die Pergamus kerk, wat die huwelikskerk wat hulle oorneem in katolisisme daarna. Die engel van die kerk van Theatira was Columba. Die engel van die kerk van Sardes, die dooie kerk, die woord Sardes beteken dood, uitgekom met 'n naam, nie sy naam nie, maar 'n naam wat jy lewe, maar jy is dood. Kyk, hulle daardie doop uitgebring het en daardie dag sien, daar uitgekom. Die engel van die kerk van Sardes was Martin Luther, die eerste hervormer. Die engel van die kerk van Philadelphia was John Wesley, die boodskapper. En die engel van die kerk van Laodicea is nog nie bekend nie. Dit sal enig wees, maar miskien hy op aarde, hy wat die oor het, weet dit is die tydperk waarin ons lewe. God sal dit bepaal. Nou, let nou op, en ons sal nou by die skrifte kom terug na die eerste kerktydperk. Nou wil ek graag, ek het 'n paar klein goedjies hier neergeskryf, waarna ek wil hê, julle aandagtig moet luister. Die eerste kerk, die Efesiese kerk, die werke van die kerk, waarvoor God hulle veroordeel het, was werke sonder liefde. Hulle beloning was die boom van die lewe. Die kerk van Smyrna was 'n vervolgde kerk, het deur verdrukkings gegaan. Beloning was kroon van die lewe. Die derde kerk, Pergamus, die tydperk van vals doktrine, Satan wat gelieg het in die grondslag van pauslike heerskappy, huwelik tussen kerk en staat. Die beloning was verborge manne en 'n wit keersteen. Die kerk van Thyatira was die kerk van pauslike verleiding die donker eeue. Beloning was krag en mag oor nasies en die môre ster. Dis die klein minderheid wat deurgegaan het. Die kerk van Sardis was die hervormingstijdperk. Die groot sendings, of nie sending nie, maar verborgen name. Hulle het hulle eie name gehad en die beloning was witkleure, een naam op die boek van die lewe wat in die oordeel moet kom. Ons het dit nou die dag gehad, die boek van die lewe, jy moet geoordeel word uit die boek van die lewe. Die heiliges word verander en geneem sonder dit, hulle gaan nie soontoe nie. Die Philadelphia kerk tydperk was die tydperk van broederlike liefde, die groot opdrag tydperk en die groot sending tydperk, die oop deur. Die beloning was 'n pilaar, die name van God moes in gedurende hierdie tydperk openbaar word, toe dit uitgegaan het rondom 1906. Goed. Die Laodiceese tydperk was die louwarm kerk, ryk, verryk in goedere wat gebrek aan niks het nie, maar was ellendig, arm, blind, beklaanswaardig en nakend. En die beloning was om te sit op die troon saam met die Here, hulle wat daar die tydperk oorwin. Nou om te verduidelik vanaand, om julle 'n klein deeltjie te wys van die diens vanaand, gaan ons die tweede hoofstuk neem, die eerste kerk tydperk. Nou ons, hy het openbaar en ons weet wie hy is. Hy is God. Nou, die tydperk het begin, soos ek gesê het, rondom 53 tot 71. En A, die stad van Efese, een van die drie groot stede van Asië, dikwels genoem die derde stad van Christelike geloof. Eerste was Jerusalem, tweede Antioch en derde Efese.
C, a city of great commerce and trade. E, the government was Roman.
C, 'n stad van groot handel en nywerheid. E, die regering was Romeins. F, die taal was Grieks. Geskiedkundiges glo Johannes, Maria, Petrus, Andreas en Filippus is almal daar begrawe. En Efese was bekend vir sy skoonheid. Christendom in Efese was waar die Jode gewoon het in Efese. En dit is gevestig rondom 53 na Christus of 55. Christendom is daar geplant deur Paulus. Later het Paulus 3 jaar spandeer in Efese. Paulus se leer het 'n groot invloed gehad op die gelowiges in Efese.
Next, Timothy was the first bishop of the church at Ephesus. Paul wrote to the church at Ephesus.
Volgende, Timotheus was die eerste biskop van die kerk van Efese. Paulus het geskryf na die kerk in Efese. In Paulus se tyd was dit 'n groot kerk. Efese beteken, die engste naam Efese beteken, laat gaan, ontspan, teruggeval. Genoem deur God die teruggevalle kerk.
God acknowledged first their works, their labor and their patience.
God het eers hulle werke erken, hulle arbeid en hulle leidsaamheid. God het hulle lewenswyse bestraf, die verlaat van hulle eerste liefde vir terugval en omdat hulle nie meer lig gedra het nie. Efese was nie 'n misleide kerk nie, dat het self verval deur nie voort te gaan in volmaakte liefde nie. Opsommingen van Efese, vruchte sonder liefde, het geleid tot afvalligheid. Die beloftes paradijs beloof vir die oorwinnaar van die heiliges van Efese in die kerktijdperk, gegee aan die boom van die lewe.
The tree of life is mentioned three times in Genesis, three times in Revelation. The first time it was mentioned in
Hier is iets prachtigs. Die boom van die lewe word drie keer genoem in Genesis, drie keer in Openbaring. Die eerste keer wat het genoem is in Genesis was in Eden en Christus was die boom. Die drie keer wat dit genoem is in Openbaring was Christus in die paradijs. O, dis ryk die Here seën.
Now we begin the first chapter of Ephesus.
Nou begin ons die eerste hoofstuk van Efese of die eerste vers van die tweede hoofstuk, die Efesiese kerk. Skryf aan die engel van die gemeente in Efese, dit sê hy wat die sewe sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die sewe goue kandelaars. Johannes is die boodskapper op daardie tyd. Wat wandel tussen hierdie sewe goue kandelaars is Jesus Christus, die Almagtige God. Wat doen hy? Hy het nie gesê hy het gewandel in een kandelaar nie. Hy het gewandel tussen hulle almal. Waarom deed dit? Dat hy dieselfde God is gister, vandag en tot in ewigheid en in elke kerk tydperk vir elke gelowige. Hy kom na met die Heilige Gees na elke kerk tydperk en na elke persoon dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Hou in sy rechterhand. Rechterhand betekent sy gesag en kracht. Hou in sy rechterhand onder beheer die sewe boodskappers na die sewe kerktydperke. O, ek hou daarvan. Om sien rondstap deur hierdie kerktydperke die Christus wat homself bekend maak aan sy mense af deur hierdie donker eeue, af deur elke tydperk, terwyl die kerk formeel en teruggetrokke geraak het en party een kant toe gegaan het en party een ander, maar daar die klein minderheid van die kerk het steeds vasgehou. En Christus het met hulle gewerk sy woord bevestig. Vleg dit recht deur. Dis so makkelijk om te sien hoe dat ons gekry het wat ons vandag het, wanneer hy hier die begin bestudeer. Nou hier aan die begin, ek reken julle kan allemaal so hoog sien. Hier is een kerktijdperk, dis Pinkster. Die tweede kerktijdperk, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende kerktijdperk. Nou as julle baie goed hierna sal kyk, die kerk het begin by Pinkster. Hoeveel glo dit? Julle sien wat het by Pinkster gebeur. Dan kyk ons na die kerk soos dit onder toe aangaan. Dit begin het een bykie meer uitdoof, een bykie verder, een klein bykie dis, onder soos daardie, soos die rechte ware kerk uitgaan. Nou die Christus maak nie saak hoe klein die kerk is nie. Waar twee of drie van julle ook al in my naam vergader is, sal ek in julle midde wees. Wanneer hulle vergader is, en wat in die naam van Methodist, naam van Baptist, naam van die Pinkster, naam van Jesus, waar twee of drie ook al saam vergader is, maak nie saak hoe klein dit is nie, en hulle gaan so klein wees in die laaste dag, totdat hy gesê het, hy so vinnig moes kom in die werk kort knip, of daar so geen vlees vir die wegraping gered word nie, waar twee of drie ook al vergader is in my naam. Nou die eerste ronde die apostels, nou ons sien, dit is die begin Pinkster. Hy loop rond dieselfde groot God, dieselfde groot tekens moet plaasvind recht af deur hierdie tydperke. Omdat hy tussen elke tydperk gewandel het. Wat geseën sy mense wat in sy naam vergader het. Ek wil hê julle moet hier in doppel soos ons deur die kerk gaan. Hierdie kerk het Jesus se naam gehad. Hierdie kerk het Jesus se naam gehad. Hierdie kerk het Jesus se naam gehad. Hierdie kerk het dit verloor. Hierdie kerk het uitgekom, die Lutherse tydperk, met 'n naam dat jy lewe, maar jy is dood. En gaan reguit af tot die einde van hierdie tydperk. En tussen hierdie tydperk en hierdie tydperk word daar 'n oop deur gesit wat weer daardie naam terugbring na die kerk. Kyk nou en sien of dit nie die waarheid is, nadat ons dit hier kry in die skrifte, daar tussen die tydperke. Môre aan sal ek probeer om hierdie hierbo op te sit, sodat ons almal dit kan sien. En ek sal miskien môre middag afkom en skets vir party van die planne waaroor ek met julle wil praat. En as enige van julle die geskiedenis het, bring hulle saam. Of vat julle notas en gaan af na die biblioteek of iewers en kry die geskiedenis en lees dit en kyk of hierdie reg is. Nou die eerste vers. Wat doen hy? Hy salueer hulle. Skryf aan die engel van die gemeente in Efese, aan Johannes. Dit sê hy wat die sewe sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die sewe goue kandelaars. Dis 'n saluut. Nou die tweede vers en derde vers prys hy hulle. Ek ken jou werk en jou arbeid en jou leidsaamheid, dat jy slegte mense nie kan verdra nie. En dat jy die op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leenaars bevind het. Sien, daardie afvalligheid het alreeds begin inkom in hierdie eerste tydperk. Alreeds het daar begin, omdat die uitverkore en ware kerk wat beginsels van die Bybel wil onderhou en die woorde wil onderhou wat Jesus gesê het in sy getuienis, hulle het alreeds begin wegtrek. Iets het begin gebeur en daar het valse leraars opgestaan, mense wat verkeerd geleer het, teenstrijdig met die skrif, wat iets probeer inbring of iets wegneem. Dis hoekom hy hierdie openbaring aan die kerk gegee het en gesê het, wie ook al wegneem of bijvoeg, jou deel sal uit die boek van die lewe geneem word. Dis verlore, broer. Moet jy nie net met God se woord lol nie. Maak net nie saak wie dit seermaak of wat dit seermaak nie. Sê dit net in elk geval. Net soos dit daar geskryf is, dis hoe. Ons het nie enige God iets anders nodig nie. Ons het nie enige priester of enig iets nodig om dit vir ons uit te lê nie. God, die Heilige Gees, is die uitleer. Hy gee die uitleg. Nou as jy oplet, weggedraai van die booshede en die valse profete gevind nadat hulle vals bewys is, wat 'n vorm van godsaligheid besit het. Sien hoe die kerk formeel begin raak het gedurende daardie tyd. Hulle het soort van die mense begin afbreek wat onder die inspirasie van die Heilige Gees was, mense soort van met hulle laat begin spot. Wel het Jesus nie gesê geseend is julle wanneer julle vervolg word om geregtigheid ontwil nie? Hy het nooit gesê om te begin formeel raak nie. Hy het gesê, verblei julle en wees uitermatig verheug, want hulle het die profete vervolg wat voor julle was. Hy het dit gesê, was in die saligsprekinge in Matteus 5, geseend is julle. Wel, om die mense jou te laat spot, omdat jy die Here Jesus lief het, is 'n seën vir hulle net om dit te sê. Hulle net, wanneer hulle jou vervloek, bring hulle God se seëninge af oor jou. Dit slaan terug op hulle. Soos dit het op Biljam daardie keer. Dit slaan terug op hulle. Wanneer hulle jou probeer bespot as 'n Christen, wel, dit slaan terug op hulle. En God gee seëning, want geseend is julle as die mense julle vervolg om my naams ontwil. Om sy naams ontwil, geseend is julle. Nou ons vind uit dat hulle wou begin en in 'n vorm van godsaligheid inkom. Nou ek kan net hier stop en iets sê, dink ek sal. Het julle opgelet dat elke herlewing, nou prediker broers, gaan julle dit na. Elke herlewing bring 'n tweeling voort, net soos Jakob en Rebekka 'n tweeling voortgebring het, Esau en Jakob. Ek bedoel Isak en Rebekka in plaas van Jakob. Isak en Rebekka het 'n tweeling voortgebring. Die vader was heilig, die moeder was heilig, maar hulle twee seuns gehad wat gebore is, Esau en Jakob. Nou albei van hulle was godsdienstig, maar Esau, wanneer dit gekom het by werk en dade, as 'n goeie wettiese, was hy waarskynlik 'n beter seun die heel pad deur as wat Jakob was. Het julle dit geweet? Jakob was net 'n klein seentjie wat die heel tyd om sy ma rondgehang het. Maar Esau het uitgegaan en gewerk, uitgegaan en wildsvleis gekry om vir sy ou blinde pa te gee wat 'n profeet was. En hy het probeer sorg vir hom. Maar Jakob het een ding in gedachte gehad. Hy wou daar die geboorterecht hê. Hy het nie omgegee hoe lang hy moet rond, hang of wat hy ook al moest doen nie. Die hoofsaak in sy leven was die geboorterecht. En Esau het dit veraf. Nou sien julle nie die natuurlijke man nie. Wanneer leven kom, is daar twee soort mense wat uit elke leven kom. Daar is een natuurlijke man moet gaan en hy sal opkom na die altaar en sê, ja meneer, ek aanvaar Christus as my verlosser. Hy sal uitgaan en wat gebeur met hom? Die eerste ding waarvan jy weet, sal hy eindig in een goeie koue formele kerk, omdat die ding, ja as ek by die kerk aansluit, is ek net so goed soos die volgende man. Is ek nie net so goed soos so en so nie? Wat een verskil maak dit so lang ek aan die kerk behoort en my belijdenis aflee? Wel, dis een groot verskil. Jy moet wedergebore word. Jy moet die geboorterecht hê. En Jakob het nie omgegee hoeveel daar vir hom gelag word nie. Hy wou daar die geboorterecht hê en hy het nie omgegee hoe hy dit moes kry nie. Nou, baie mense wil nie hulle geboorterecht kry nie, want hulle dink dat dit net een bietjie ongewild is. Hulle wil nie kleel by die altaar en een bietjie huil en sonder een paar maaltye klaarkom en so iets nie. En hulle wil dit nie doen nie. Baie van die vrou, baie hulle weet grimeer aan. Hulle dink as hulle huil, gaan hulle dit dalk afwas. Sal dit weer moet aansit, wel hulle dis. Ek bedoel nie om dit ontheiligend te sê nie. Ek hoop nie dit klink so nie, maar dis die waarheid. Hulle wil dit net nie hê nie. Hulle wil nie die nuwe geboorte hê nie, want die nuwe geboorte is soort van morsig. Dis net soos enige ander geboorte. Enige geboorte is 'n gemors. Ek gee nie om waar dit is nie. Of dit in 'n varkok of in 'n skier is, of as dit in 'n pink versierde hospitaalkamer is, dis 'n gemors. En so is die nuwe geboorte 'n gemors. Amen, dit sal jou dinge laat doen wat jy nie gedink het jy sou doen nie. Op 'n hoek staan en tamboerijn slaan of sing glorie aan God, halleluja, prijs God, eer aan God. Wel, jy sal optree soos 'n man. Dis wat dit gedoen het aan die apostels, dis wat dit gedoen het aan die maagd Maria. Sy het opgetree asof sy dronk was, sy was 'n gemors in die gemeenskap, maar dit verg 'n gemors vir lewe om daarin te kom. Amen. Tensy enig iets sterf en verrot kan lewe nie, daaruit kom nie, tensy een man sterf en verrot in sy eie gedagtes kan Christus nie in sy hart inkom nie. Wanneer jy vir jouself probeer, dink nou as ek oploop na die altaar, sê, ja Here, ek is 'n baie goeie kerel, ek sal jy aanneem, ek sal my tiende betaal, ek sal hierdie doen, jy moet sterf en net daar verrot vir jou gedagtes. Laat die Heilige Gees oorneem en net doen wat hy wil met jou, raak soort van morsig daarmee. Dit klink verskriklik nie ontheiligend nie, maar dit is die waarheid, dit is die enigste manier wat ek ken om die ding uit te wys om julle dit te laat verstaan. Watter groter gemors as daar die statige klomp Jode daar die dag, as om hier die mense daar te sien uitkom met hakkende lippe. Julle weet wat hakkel is? Ander tale en opgetree soos dronk mense. Dis precies wat hulle gedoen het. Hulle het morsig gelyk. En hy het gesê, is hierdie manne vol nuwe wyn, maar nadat een soort van tot homself gekom het hy gesê, dit moet julle weet en luister na my woorde, diegene is nie dronk soos Here veronderstel dit is nie. Maar hy het teruggegaan na die skrif, dit is die waarvan die profeet Joël gepraat het, en dit sal gebeur in die laaste dae, sê God, ek sal my gees uitstort op alle vlees. Dis hoe die kerk eers gebore is, hoeveel glo dat God oneindig is, dan kan hy nie veranderen. As dit sy idee was van 'n kerk in die begin, is dit die soort kerk wat hy nie einde sal hê, hy kan nie veranderen nie. So hoe kan hy vervang deur 'n hand te skud of 'n sprinkeling of een of ander ding wat nie net daar gebeur het nie? Elkeen van die apostels het reguit teruggegaan soontoe. Nadat hulle al hierdie gedoen het, Heilige Gees op hulle geval het, het Petrus gesê, kan ons water weier siende dat diegene die Heilige Gees ontvang het, soos ons het aan die begin, en hulle beveel om gedoop te word in die naam van die Here Jesus, dis reg. Paulus het soontoe gegaan en mense gevind wat geskree het, en 'n wonderlike tyd gehad, die klomp baptiste wat God verheerlik, en hy het gesê Handelinge 19, hy het gesê, het julle die Heilige Gees ontvang nadat julle geglo het? Hulle het gesê, ons weet nie of daar enige Heilige Gees is nie. Gesê, hoe is julle gedoop? Hulle het gesê, ons is gedoop deur dieselfde man wat Jesus gedoop het, Johannes die Doper. Hy het gesê, ja, dit sal nie meer werk nie, sien. Petrus het daar klaar verseël op die dag van Pinkster. Hy het die sleutel gehad, sien. Gesê, dit sal nie meer werk nie, julle moet weer oorgedoop word. So hy het hulle weer oorgedoop in die naam van die Here Jesus Christus. Sy hande op hulle gelê en hulle het dieselfde soort resultate gehad as wat hulle daar aan die begin gehad het. Die Heilige Gees het op hulle geval en hulle het in tale begin praat en profeteer. Nou, dit was die kerk af deur die eeuw. Nou, dit het net hier begin aan die begin. Ek ken julle leidsaamheid, julle vreeslike langmoedigheid. Ek weet dat nou onthou. Ek is hy wat tussen die kandelare wandel. Ek ken jou leidsaamheid en julle werke en julle arbeid en julle liefde en sovoorts. Ek weet alles wat julle gedoen het. Ek weet dat julle hierdie mense beproef het wat hulle self profete apostels noem en gevind het dat hulle leenaars is. O, dis nogal reguit nie waar nie. Ek is nie verantwoordelik daarvoor nie. Hy is. Hy het gesê, hulle was leenaars. Maar die Bybel het gesê, beproef 'n man, as daar enige onder julle is wat geestelik is, of 'n profeet, of sê hy is, sal ek, die Here, myself bekend maak aan hom. Ek sal met hom praat in visioene en in drome. En as wat hy sê plaasvind, luister dan na hom. Moenie bang wees vir hom nie sien, omdat ek met hom is. Maar as dit nie plaasvind nie, moet dan nie na hom luister nie. Hy het nie my woord nie. Sien, as dit sy woord is, sal dit gebeur. Nou, hulle het uitgevind, hierdie kerels het nie aangegaan volgens die Bybel nie. Sien, hulle het iets anders probeer kry. Ek wil hê, julle moet nou julle dinkpet ophou, waar ons by die goud gaan uitkom net oor 'n paar minute. Nou, toe hy gesê het, ek sien wat julle, dat julle langmoedigheid het in leidsaamheid en met hulle. Julle het hulle beproef en uitgevind, hulle is nie apostels nie, hulle is nie. Nou, soos ek gesê het om mee te begin, voor ons weer hiermee begin, elke leerling bring 'n tweelingpaar voort. Een is 'n geestelike man, die ander een is 'n natuurlike man van die aarde. Ek het by die kerk aangesluit, ek is net so goed soos enige iemand, en dis wat hierdie herlewing voortgebring het, dis wat elke herlewing, dis wat Luthersin voortgebring het, dis wat Ireneusin voortgebring het, dis wat St. Martinsin voortgebring het, dis wat Columbusin voortgebring het, dis wat Wesleysin voortgebring het, en dis wat Pinkster voortgebring het, net presies. Sien julle, hoe het hulle tot saad oorgegaan? Hulle kerke gebou en voortgegaan in mooie plekke en my goeiste staan op en herhaal die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in die Heilige Rooms-Katolieke Kerk, die gemeenskap van die heiliges. Enige iemand wat in die gemeenskap van heiliges glo, is 'n spiritualist. Enige iets wat gemeenskap het met die dooies is van die duivel, dis presies reg. Ons het een middelaar tussen God en die mens, dis die mens Jesus Christus, dis reg. Dis wat Petrus gesê het, en julle dierbare katholieke mense noem hom die eerste paus, en Petrus wat die eerste paus was, wat saam met Jesus gewandel het. En toe het hy gesê, daar is geen ander middelaar tussen God en die mens nie, en hierdie, julle 10,000 ander vandag. Waarom het dit soveel verander vandag as die kerk onfeilbaar is en nie verander nie? En al julle misdienste word in Latijn gehou, sodat dit nie sal verander nie. Wat het gebeur? Waar sal julle ooit die apostoliese geloofsbelijdenis in die Bybel kry? As die apostels enige geloofsbelijdenis gehad het, was bekeer en word elkeen van julle gedoop in die naam van Jesus Christus tot vergewing van julle sondes. Ek het nog nooit gehoor van enige ander geloofsbelijdenis wat hulle geken het of enige iets anders opgesê het nie. Maar toe dit gekom het by heilige Romeinse kerke en al hierdie ander dinge en God die almagtige Vader wat hemel en aarde bewaar, dis ons in sien, dis reg. Dit is nie in die Bybel nie, daar is nie so iets soos daarie in die skrif nie. Dis 'n opgemaakte geloofsbelijdenis wat hulle opgemaak het, maar dis al die gebede en alles is 'n opgemaakte ding. Ons kan sien vandag dat ons protestante, wanneer ons hierop ingaan, net reguit van hulle afkom. En net soos Billy Graham Sondag gesê het, die mense was al soveel verkeerd, dat hulle dink hulle is reg terwyl hulle verkeerd is. Dis reg, dis die waarheid. Ek is bly dat ek natuurlik weet, ek Billy Graham het die Heilige Gees ontvang onder George Jeffreys daar oor kan, maar een van daardie dae sal hy daar uitkom. God gebruik hom net nou daar, want hy kan daardie koninkryk skik waarby niemand anders kwalik kon inkom nie. Maar jylle kan sy prediking sien, dat daar iets achter dit is as gevolg van sommige van hierdie skuddende handbaptiste. Ja, meneer. Nou, ek ken jou werk en jou leidsaamheid, dat jy nie kan nie. Laat ons nou sien, ek ken jou werke en jou arbeid en jou leidsaamheid, dat jy slegte mense nie kan verdra nie, dat jy die op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leenaars bevind het. Hy het hulle leenaars bevind. Hoe het hulle dit geweet? Hulle het nie die woord aangehaal nie. Nou, as 'n man sê dat hierdie Bybel sê in Hebreërs 13:8, Jesus Christus dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Die man het gesê, ag, die dae van wonderwerke is verby, dan is daar die man 'n leenaar. As die Bybel gesê het, bekeer en word elkeen van julle gedoop in die naam van Jesus Christus tot vergewing van julle sondes. En elke plek in die Bybel sê dieselfde ding. En elkeen wat ooit gedoop is in die Bybeltyd is gedoop in die naam van Jesus Christus. En hy beveel hulle om gedoop te word, besprinkel of so iets soos daardie. Is daardie man 'n leenaar bevind as 'n valse profeet? Ek hoop ek maak nie gevoelens seer nie, maar ek broer, jy kan nie hierdie vertroete doen. Dis tyd, trek die handskoene uit en hanteer die evangelie, sien? Dis die waarheid. Nou wys my iets anders. Wys my waar een persoon uitgedoop is op enige ander manier as in die naam van Jesus sien buite die katolieke kerk. So as jy so gedoop is, is jy nie in die Christenkerk nie. Jy's in die katolieke kerk, want jy's gedoop. Hulle eie Sondag besoeker die katekisme het gesê, die vraag, sal enige protestante gered word, gesê baie van hulle, omdat hulle ons doop het in baie dinge soos daardie. Hy sê, hulle maak aanspraak op die Bybel en die Bybel het gesê, doop in die naam van Jesus Christus en ons het dit van daaraf geneem en dit Vader, Seun, Heilige Gees gemaak en hulle buig daarvoor. Sekerlik, sien, dis nie 'n Christendoop nie, dis 'n katolieke doop. Het julle my in 'n aand gehoor, is julle ooit gedoop in Christendoop, Christendoop, Christus, Jesus Christus, nie in een of ander titel nie. Nou die derde vers, nou goed, tweede en derde vers, nou die derde vers. En dat jy verdraaid en leidsaamheid besit het, en terwille van my naam gearbeid het, en nie moeg geword het nie. Terwille van my naam, het jy opgeleid, hulle het leidsaamheid gehad. Gearbeid vir wat? Sy naam. Sien hoe hou daardie naam stand in haar kerk, nou hou dit dop, wanneer ons afgaan deur die week. Hoe dit wegsterf en uitgaan in 'n ander naam, sien. Het leidsaamheid gehad, gearbeid en sopoorts, en terwille van my naam. Hulle het gearbeid terwille van sy naam. Om die naam van Jesus Christus te hou, bo enige kerk, bo enig iets, laat het eerste inwees, wat ook al. Die Bybel het sê, wat julle dan ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van Jesus Christus, is dit reg? Wat jy dan ook al doen in woord of in daad, as jy trou, 'n persoon trou, as jy nie kan nie, as hulle heeltemal deur mekaar is in hulle huwelik, moet hulle glad nie trou nie sien. As jy nie vrylik kan sê, ek verklaar julle man en vrou in die naam van Jesus Christus nie, laat hulle aangaan. Goed, as jy hulle wil doop, doop hulle in Jesus se naam. As jy iets moet doen wat jy nie kan doen in Jesus se naam nie, los dit uit. Iemand sê, drink 'n drankie, jy kan dit nie doen in Jesus se naam nie, so los dit uit. Iemand sê, speel 'n bietjie kaart, jy kan dit nie doen in Jesus naam nie, so los dit uit. 'N klein vuil smerige grappe by jou brugpartytjie, jy kan dit nie vertel in Jesus se naam nie, so los dit uit, sien. Jy kan nie kortbroek dra in Jesus se naam nie, so los dit uit. Ek kan aangaan, maar ons, julle weet waarvan ek praat, goed. Jy kan dit nie doen nie, wat jy nie in sy naam kan doen nie, los dit uit. Want hy het gesê, wat julle ook al doen in woord en daad, doen dit alles in die naam van Jesus Christus. Goed nou gaan ons, dis die. Hy het hulle geprys daarvoor. Nou gaan ek praat oor die klagte nou in die vierde hoofstuk of die vierde vers liewer. Maar ek het teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Ek het iets teen jou, jy was leidsaam, jy het gestaan vir my naam. Sou dit nie net 'n goeie ding wees vir hierdie tabernakel vandag nie? Ja, meneer. Julle was reg en julle het baie leidsaamheid gehad en 'n lang tyd verduur, maar die ding is, julle het gestaan vir my naam, ek waardeer dit alles, ek prys julle daarvoor, dis goed, en ek het gesien, julle beproef, hulle wat sê, hulle is apostels en sopoorts en hulle leenaars bevind, hulle stem nie ooreen met die woord nie, ek waardeer dit alles. Maar daar is iets wat ek teen julle het, en dit is dat julle julle eerste liefde verlaat het. Julle daardie liefde verlaat wat julle eers gehad het vir daardie goeie oudtydse Heilige Geesdienste en julle het soort van agteruit begin gly na daardie formele inkom met onsse Vader. Onsens, sien. Al hierdie hoë lei en iemand moet uitkom met 'n groot toge aan hulle, julle weet, om in die koor te sing, julle weet, en die opgesmuktheid oor hulle hare en alles in klomp, grimering om hulle gesigte en hulle sing soos ek weet nie wat nie. hier nie lang gelede nie, as dit nie Oral Roberts diens was nie, so ek beslis 'n klomp uitgeroep het. Ek was by die Sakeman konvensie, en dit is gou, ons het nie gehad daar aan so ek preek, ek kon dit nie daar oorkant hou in die hotel nie, en hulle het my na Oral Roberts se gebou toe gevat. En toe ek in Oral se studeerkamer gesit het, was daar 'n klomp pinksterkinders, o, jong man en vroue 16, 17 en oud 18, wat almal daar buite gestaan het, omtrent 30 of 40 van hulle wat so sing, een of ander soort van 'n klein, vir my geklink soos een of ander soort van 'n overture deur iemand waarvan Becky praat, Tchaikovsky of een of ander van daardie goed soos daardie, ek weet nie, party van daardie soort van liedere, klassieke lied. En hier was hulle, die broers sou 'n offerande opneem buite in die diens, en elkeen van hulle het saamgegaan en het 'n klein bekerie gehad gemaak of hulle blind was en al die grappe en aangaandere wat jy ooit gehoor het onder haar seuns en meisies en gepraat soos enige iets. En daar die meisies met genoeg verf aan hulle kon amper al se gebou geverf het, en daar was hulle soos daardie, en hulle self Pinkster genoem. Hulle het hulle eerste liefde verlaat. Ek sal beslis saamstem met David Du Plessis. God het geen kleinkinders nie, nee meneer. Ons het Methodiste kleinkinders, ons het Baptiste kleinkinders, ons het Pinkster kleinkinders, maar God het geen. Julle seuns en dogters, julle kan nie inkom op julle ma of julle pa omdat hulle goeie manne en vroue was nie. Julle moet dieselfde prys betaal wat hulle het. Julle moet gebore word net soos hulle was. God het glad nie enige kleinkinders nie. Jy is 'n seun of 'n dogter of jy's nie 'n kleinseun nie. Dis een ding wat seker is. Na diens toe gegaan daar en hulle daar na 'n goeie Pinkster gemeentekerk. Man, julle moes daardie vroue sien skarrel het toe hulle my sien inkom. Met daardie soort gesnyde haar en daardie ou half geklede soos 'n weense worsie omtrent, jy weet, afgeskillend daardie rokke soos daardie Pinkstervroue so wilks aangetrek. Julle sal daarvoor moet antwoord die oordeelsdag. Julle gaan skuldig wees aan oorspel pleeg. Jesus het gesê wie ook al na 'n vrou kyk om haar te begeer het al reeds oorspel met haar gepleeg in sy hart. En as jy jouself so aan 'n man voorstel, wie skuldig? Jy of die man? Wees korrek. Vlug van die engste voorkoms van boosheid sien. So daar het julle dit. Wat het julle gedoen? Hulle eerste liefde verlaat. O, jy kan hulle nie op 'n hoek kry met 'n tamboerijn om hulle hande te klap en God te prys nie. O nee, hulle sal een of andere klassieke iets sing en met 'n klomp, 'n mantelklede om hulle. Sien, hulle het hulle eerste liefde verlaat. Dis wat verkeerd is met die eerste kerk, sien. Hulle moet net optree soos die wêreld, hulle moet aantrek soos die wêreld, lyk soos die wêreld, optree soos die wêreld, en 'n geliefkoosde televisiester, hè, julle weet, hulle kan net nie mis om dit te sien nie. Ons is lief per Susie of so iets, julle weet, en hulle moet dit net sien. Hulle sal by die huis bly uit die bidure en enigiets anders om dit te kyk. Indien nie, sal hulle die pastoor goed uitskel om 'n tyd uit te laat voordat daardie program kan aankom en sodat hulle kan huis toe gaan om dit te kyk. Die liefde van die wêreld meer as die liefde vir God. O, te formeel. Hulle kan nie meer amen sê nie. My goedheid, dit sal van hulle gremering laat kraak sien. Hulle het dit nie meer nie. Dis Pinkster. Dis nie Baptist nie. Hulle het dit nooit gehad om mee te begin nie, die Presbyteriaan nie. Ek praat van Pinkster, dis reg. Ek weet, dis baie naar, broer, maar ons wil 'n geboortheid hierdie ding kry om die dood bring voor jy 'n geboorte kan hê. Sien. Dis die waarheid, maar daar het julle dit. Julle eerste liefde verlang. Ek, as God dit teen hierdie kerk gehad het, het hy dit teen daardie een ook. Omdat jy jou eerste liefde verlaat het, het ek dit teen jou. Ek het iets teen jou, dis my klagte. Jy het eers 'n wonderlike tyd gehad, maar jy het die wêreld laat inkryp en jy het 'n bietjie formeel begin optree. Jy hou nog steeds vas aan my naam en jy doen nog die dinge wat reg is en jy het baie leidsaamheid en sovoorts in die arbeid. Jy is soos 'n muil, jy arbei en werk nie. Goeiste sien, jy het genade en geloof en krag verlaat om dit vir arbeid en werke te verry. Wel, ek sê jou broer Branham, ek help elke weduwee wat ek kan. Wel, dis 'n goeie ding. Ek prys jou daarvoor, maar waar is daar die eerste liefde wat jy gehad het? Waar is daar die vreugde wat jy altyd gehad het, soos David eenmaal uitgeroep het, O Heere, herstel aan my die vreugde van my verlossing. Waar is daar die heel nag bidure en die trane op jou wange, my goedheid, die Bybel is self stowwerig en het spinnerakke daarop. Jy lees ou liefdesverhale, nuus en dinge wat nie veronderstel is om gepubliseer te word en uitgesit behoort te word vir 'n vullisblik. En ons Pinkstermense tel dit op en hang oor hulle soos 'n klomp vliee op 'n vullisblik. Dis reg. Hoogenade, wat ons nodig het, is terug na ons eerste liefde, terug na Pinkster. Ook beter wegkom van daar af. Goed, maar jy verstaan, daar die eerste liefde verlang. Die vierde vers, vijfde vers nou een waarschuwing, die vijfde vers een waarschuwing. Onhou en bekeer, sien. Onthou dan waar vandaan jy uitgeval het. Waar het jy vandaan gekom van Pinkster af? Het jy geval na waar jy nou is teruggeval? En bekeer jou en doen die eerste werke, gaan weer terug na Pinkster. Anders kom ek gauw na jou toe en sal jou kandelaar van S.A. sien wie dit is nie waar nie, sy plek verwyder as jy jou nie bekeer. Ander woorde, as jylle een godvervulde pastoor het gevul met die Heilige Gees en jylle probeer hom onder jylle vinger hou sê, wel, as hy enig iets te sê het oor ons wat een mantel bekleede koor het, as hy enig iets sê oor ons wat gremering dra, sal ons hom net excommuniseer. Moenie bekommer wees nie, God sal dit doen voordat jylle een kans kry. Hy sal uitgaan en vir die klip op die straat preek, voor hy toegee oor daar die soort goed. Jylle pastoor het met regter vir jou die waarheid vertel, behoor jylle God te eer en in die geest te bly, en God aanbid met die besef, dat jylle verlore sal gaan as jylle dit nie doen nie, sien? Maar mense lewe vandag asof hulle gaan, hierdie die enigste ding is wat daar was, lewe op aarde dis al. Jylle besef nie jylle te siel wat hier gaan vertrek en ergens heen gaan nie. En jylle siel jylle bestemming net hier die manier waarop jylle lewe en hoe jylle maak, buiten aan die wrokke koester en gemeen en alles dan kerk toe, hak jylle oog genade, sjoe, skaam jylle. Jylle bring een skande oor die saak van Christus, is dit nie recht nie? Doen ons dit nie? Die dranksmokkelaars maak nie die kerk seer nie, is dit nie? Dit is nie die protestiet wat die kerk seer maak, dit is die mense wat belei om Christene te wees wat die kerk seer maak. Ons weet wat die dronksmakker is en wat die prostituut is. Wanneer ons sisters aantrek soos die prostituut is dit anders. Dit is wat die kerk seer maak. Wanneer die man drink soos die dranksmakkelaar, wel dan, dit is wat die kerk seer maak. Hulle belei om een christen te wees, dan doen hulle dit. Die mense kyk na jou daarin naam. Laat hom wat self die naam van Jesus Christus noem, wegbleek van sonde sien, wegkom daarvan. Ons skiet so te kort, broers, en jylle allemaal van ons skiet te kort van wat Christus wil hy ons moet wees. En net hier en hierdie dag is dit tyd om elke sonde af te lê wat ons so makkelijk omring en met volharding die wetloop te hardloop wat voor ons lê. Prekers, dis reg, broers, dis precies reg. Onthou en bekeer of ek sal die lig van die ster uit sy plek verwyder. Wat is sy plek in die kerk? Maar as jylle nie bekeer en teruggaan na waar jylle was op jylle eerste plek nie, sal ek jylle pastoor net wegneem van jylle en hom uit sy plek uitbeweeg. Ek sal hom iewers anders plaas waar sy, waar ek my lig sal weer kaats wat skyn. Was dit nie ernstig nie? Dis tyd vir die kerke om te bekeer, dis tyd vir Pinkster om 'n klomp van hierdie blink gepoetste geleerdetjies uit die preekstoele uit te kry en die oudtydse prediker daar in te kry wat vir jylle die waarheid sal vertel. Jy sal rondpaai in die kerk vir ete kaartjie sal gebruik groot loone en so iets soos daardie en sielkinde en 'n paar perde wedderen en sop aan etes en alles anders nie. Dis tyd om terug te kom na die evangelie. Ek glo nie om hoe klein julle is nie. Waar twee of drie vergaderes sal ek in hulle midde wees. Bekeer voor ek kom en die kandelaar verwyder om wegstuur sy lig elders te skyn. Nou die sesde vers, nou hier is die een waarmee ons gaan probleem hee. Nou as jylle nie bekeer nie, sal hy kom en die pastoor wegneem. Maar dit het jy nou onthou. Oom moet dit nou nie mis nie. Hierdie gaan die rest daarvan saamsluit reg af tot by hierdie wat ons tydperk waarin ons nou is. Everybody feeling good first? Are you in a hurry? All right, bear just a little bit then. Voel almal goed eers? Is jy haastig? Goed, verdra dan net 'n bietjie. Nou, dankie. Maar dit het jy. Hulle het dan iets gehad, het hulle nie? Nou, wat het hulle gehad? Dat jy die werke van die Nikolaïte haat wat ek ook haat. Jy haat hierdie werke van die Nikolaïte. Daarbo in die studeerkamer gesit vandag, het ek iets hier geskryf daaroor, ek wil hê, julle moet nou aandagtig luister, dis 'n paar bladsye hier. Die sesde vers, lof en saamgestem. Dus, God en die kerk het oor een ding saamgestem, dat hulle die werke van die Nicolaïte gehaat het, die ware wynstok, die ware wynstok, die ware kerk, wat in hierdie Efesiese kerk was. Nou, elke kerk het sy formeel is, en elke kerk het sy geestelik is. Dis die tweeling wat gebore word in elke lewing, en in elke kerk leef. Hulle het reg in hierdie tydperk begin, en eindig in hierdie tydperk. En uiteindelik het die formeeles dit oorgeneem in die Theatira tydperk, en Luther het dit weer uitgetrek. En nou swaai dit weer reg uit terug in. Kan julle daar die formele godsdienst sien? Daar is geen verskil tussen dit en katholisisme nie. Dis alles dieselfde ding. Elke organisatie is reg daar ingeslag. God het nooit sy kerk georganiseer nie. Dis precies wat hulle hier probeer doen het. En hou julle nou dop en kyk of dit nie reg is nie. Julle net wys hoe vervloeke organisatie is. Dit was. Dit was vreemd vir die nuwe kerk, die nuwe testamentiese kerk. Sien? Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nicolaïte haat, wat ek ook haat. Die ware wynstok het die formele werke van die Nicolaïte gehaat soos God het. Wat werke was in die Efesiese kerk, in die kerk van Efesiërs, het een doktrine geword in die Pergamuskerk. In Efese, die eerste kerk, was dit een daad, in die volgende kerk het dit een doktrine geword. Kan julle dit hoor? Kan julle dit nou verstaan? Dit was een daad in Efese, en kyk, hier oor kan in Pergamus, het dit een doktrine geword. Dit het net hier begin in een babetjie vorm. Nou binnen een paar minute gaan ons uitvind wat dit was. Hier is Paulus' wolwe, werke van die Nicolaïte. Nou wat, laat ons daar die woord afbreek en uitvind wat ons het voordat ons enigszins verder gaan. Die woord Nicolaïte is soort van een vreemde ding vir my. Ek het elke Griekse lexicon gekry wat ek kon kry. Nicolaïte kom van die woord van Nico, N-I-K-O. Wacht, ek denk ek het hier neergeskryf. N-I-K-O, Nico, wat beteken om te verower of om ver te gooi. Nicolaïte, die lekedom om ver te gooi of te verower. Wat hulle hier probeer doen het, was om die kerk te neem waar God pastore gehad het, en die geest van God wat beweeg het, er gaves in die kerk van die levende God. En hulle het een doktrine laat begin dat hulle sommige priesters sou hê, biskoppe en pause en so voort. Dit God het gesê, het hy gehaat. Hy haat dit nog vandag. Nicolaïte, Nico verover of gooi die lekedom omver. Die lekedom is die kerk. Hoeveel weet dat die lekedom die kerk is goed? Omver werp of verover of die plek van die lekedom neem. Met ander woorde, al die gewetheid neem, al die kracht wegneem uit die kerk en dit oordra na die priesters. Laat die gemeente lewe soos dit wil, maar die priester is die heilige. Die heilige gees wegneem van die mense met tekens en wonders wat hulle volg, en dit wegneem en vir hulle heilige priesterdom gee. Die heilige gees wegneem en dit verruil vir 'n priesterdom. Sien julle wat dit was? Dit het uiteindelik geword. In hierdie kerk hier was dit 'n werke. Hierdie plek het dit 'n doktrine geword. En Theatira het dit oorgeneem. En toe Luther uitgekom het, kon dit nie so bly nie. Het dit weer reg uit terug gegaan en weer oorgeneem. Biskoppe, kardinale, artsbiskoppe. Wie in die wereld is die hoof van Godse kerk, behalwe hy self. Amen, shoo, nou voel ek godsdienstig. Die Heilige Gees is gestuur om die kerk te regeer. Nie net die prediker nie, die hele gemeente. Net die prediker heilig wees, dis die hele kerk het die Heilige Gees. En in plaas daarvan, in plaas van om die Gees te hê, om dit te maak, het hulle klein beskeikie en 'n kraak beskeikie geneem en 'n bietjie wyn en noem dit die Heilige Eucharist wat Heilige Gees beteken. Hoe op aarde kan 'n kraak beskeikie en 'n bietjie wyn 'n gees wees? Nou as dit so is, moet jy Handelinge 2 so lees. Toe die dag van Pinkster aangebreek het, het 'n Romeinse priester opgekom uit die pad en hy het gesê, "Lek uit jou tong," en hy het 'n beskeitjie daar opgelê en hy het die wyn gedrink en gesê, "Nou het jy die Heilige Gees." Nou ons dink is verskriklik. Dit is. Nou laat ons afgaan. Ek is georden in die Baptiste kerk. Laat ons Baptiste neem. Die Methodist, wat doen ons? As jy belei dat Jesus Christus die Seun van God is, is jy gered. Die duivel glo hy is die Seun van God en bewe as gevolg daarvan. Glo dat waarskynlik meer as wat baie kerklidmate dit doen. Die duivel glo dieselfde ding en bewe omdat hy weet hy is verlore. Nou neem ons dit in die Methodiste vorm. Hulle sê dat Johannes het nie gedoop nie, dat hy besprinkel het, gesê, daar was baie molle in die land en die water het opgestoot uit daardie plekke en hy het 'n mosselskulp gehad en hy het water uit 'n molsgat geskip. En hulle preek dit so waar en het 'n bietjie water uit hierdie molsskulp gehad of hierdie molsskulp uit die molsgat en die mense besprinkel. Onsin, o broer! Ja, hier sal ons dit neem. Toe die dag van Pinkster aangebreek het, was hulle allemaal in een plek eendragtig en die pastoor het afgekom en 'n goeie preek gepreek en gesê, "Geef vir my jou regterhand van gemeenskap en ons sal jou naam op die boek sit." Dit klink nie reg nie, nie waar nie. Jy mag dit kry. Jy kon dit nie kry in 'n almanak nie. Hulle het beter geweet as dit. Die ou dame se verjaardag almanak is meer korrek as wat dit sou wees. Wel, wat het dit dan veroorsaak? Die Nikolaïte wat 'n klomp manne ingebring het wat die skrip verdraai het en 'n denominasie gemaak het wat God nie daarin kan laat beweeg nie. Sterk net daar. Toe het hy hier gesê, jy's dood. Jy het 'n naam dat jy lewe, maar jy's dood. Baie van hulle dood en weet dit nie. Ek en my broer het daar bo visse vang toe ons klein seentjies was. Ek het 'n ou hap waterskulpad gevang en ek het sy kop afgekap, hom van die lyn afgekry, wou nie met daardie ding lol nie en hom bo op die oewer gegooi dan. My broer keer het verbygekom en het gesê, "Wat het jy rukkie gelede gevang?" Ek het gesê, "Waterskulpad." Hy het gesê, "Wat het jy met hom gemaak?" Ek het gesê, "Daar, hy lê daar en sy kop lê daar bo." En hy het so toe gegaan en hy het gesê, "Is hy dood?" Ek het gesê, "Sekerlik, sy kop van sy lyf geskei, hy moet dood wees." So toe hy 'n stok opgetel en begin afbuk om hierdie waterskulpad terug te gooi in die rivier en toe op die strompie en toe hy het die ou waterskulpad dit gegryp. Julle weet, hulle hap vir 'n uur of twee. Hy het teruggespring, hy het gesê, "Haai, ek dog jy het gesê, dit was dood." Ek het gesê, "Hy is." Hy het gesê, "Wel, hy weet dit nie." Nee. So dis hoe baie mense is, dood en weet dit nie. Nikolaïte, o, goeiste, o, hy het gesê, "Jy haat dit." Neem al die volle goeie heilige priesters, heilige kardinaal, heilige biskop en party van julle pinksters, die groot opsiener, laat hom afkom, die algemene opsiener. Hy sal vir julle vertel of julle die genesingsdienst hier kan hê of nie. Haha, halleluja! Die Heilige Gees is die een om dit te sê of nie. God se ewige woord. Wel, broer Brenham, ons glo dat die Bybel wel leer doop in Jesus se naam, maar die algemene opsiener het gesê, as ons dit begin in ons kerk, sal hy ons almal uitskop. Gaan voort, dis reg. Ek sal liever hier uitgeskop word as om daar uitgeskop te word. So, as jy enig iets hier uit wegneem, sal jy in elk geval daar uitgeskop word. So jy kan net sowel hier uitgeskop word. As jy jou hier uitskop, sal jy daar ingeskop word. So dis net dieselfde ding, so bly reg daarby. Ons wil reg wees, o goeiste, dis 'n ernstige ding, broer. Ons moet hierdie ding regkry. Ons sal nooit in staat wees om 'n kerk te hê tot God op 'n fondasie kry om dit op te lê nie. Hy sal nooit sy kerk bou op 'n klomp onsin nie. Hy moet op sy woord kom of hy sal glad nie kom nie. Reg op sy woord. Iemand het nie lank gelede nie daarbo gesê, "Broer Branham, kom uit na Chautauqua." Hoeveel was by die Chautauqua? Wel, kyk net hier. 1/3 van die kerk of meer was by Chautauqua. Wat nou daardie man het daar opgekom daardie middag en jy het almal gehoor sonder om te weet ek sou daarvan weet. God kan openbaar in die kamer daarbo wat hulle daaronder sê en jy weet hy het dit gedoen. Daar opgekom sê nou broer Branham, o hy is 'n dienaar van die Here wanneer die Gees op hom is, is hy 'n gesalte profeet. Hy weet beslis. God vertel hom wat is en wat gaan wees, maar sy teologie moenie daarna luister nie. Wat 'n verdraaide idee. Hoe 'n man dit kan sê, tog ek het nie. Wel, as jy nie split boontjies van koffie kan onderskei nie, sou jy beter geweet het as dit. Hoe kan jy ooit aan so iets soos daardie dink? Hoekom? Wel, die engste woord profeet self beteken 'n goddelike openbaarmaker van die woord. Hoe kan jy die woord van die Here na die profeet gekom? Ek het nie gesê ek was een nie. Hulle het dit gesê. Maar daar het julle dit sien. Hoe 'n man om 'n klein kerk doktrinetjie te handhaaf iewers omdat hulle organisasie nie daarmee sou saamstem nie. Jou geboortereg verkoop vir 'n kooksel. Esau, jou ellendige skynheilige. Dis reg. Die verkoop van jou geboortereg vir 'n kooksel denominasie, 'n kooksel organisasie wat God haat. En nou net, jy sê organisasie, God haat dit. Dis die ding wat broers geskei het en afgebreek het. Daar's baie Methodiste, Baptiste, Presbyteriane vanaand wat graag die gemeenskap om die tafel van God sou wou hê. Maar as hulle dit doen, sal hulle reguit uitgeskop word die eerste keer wat hulle daarin begin ingaan. Dis presies reg. Mamma het daarin behoort en hulle is net 'n klein kind om mee te begin. O, goeiste, ek gee nie om waarin mamma behoort het nie. Mamma het in al die lig gelewe wat sy in haar dag gehad het. En jy lewe in 'n ander dag. Die wetenskap het een keer bewys omtrent 300 jaar gelede deur 'n bal om 'n sfeer te tol. Gesê, as enige voertuig ooit met 'n skrikkelike spoed van 30 myl per uur sou beweeg, sou swaartekrag dit van die aarde af lig en dit in die ruimte inneem. Dink julle die wetenskap glo dit vandag? Hulle hardloop 1900 myl per uur. Hulle kyk nie om te sien wat hulle gesê het nie. Hulle kyk om. Kyk wat hulle kan sien deur vorentoe te kyk. Maar die kerk wil altyd omkyk, sien wat Wesley gesê het, wat Moody gesê het, wat Sankey gesê het. Alle dinge is moontlik vir hulle wat glo. Kom ons kyk vorentoe. Die enigste ding in die Bybel wat omkyk, weet julle watter soort dier kyk altyd om? Die laagste lewe wat daar is. Hoeveel weet wat die laagste lewe is wat daar is wat beweeg? 'N Padda. 'N Padda is die laagste lewe wat daar is en die mens is die hoogste lewe wat daar is. En 'n Padda kyk om. Ek hou nie van daardie ou lae lewe nie. Ek wil vorentoe kyk, glo, vertrou, wandel in die lig soos hy in die lig is. Amen. Soos hy die lig skyn. Een keer onder in Kentucky het ek 'n diens gehou, 'n ou kerel het uitgekom en het gesê, o, ek glo nie daardie genesing nie. En ek het gesê, wel, dis in die haak, jy's 'n Amerikaner. Hy het gesê, ek glo nie enige iets as ek dit nie kan sien nie. En ek het gesê, wel, dis in die haak. Hy het gesê, nou, ek het niks teen jou nie, maar ek glo nie wat jy sê nie. Ek het gesê, dis jou Amerikaanse voorreg, jy hoef nie. Hy het gesê, nou, ek aanvaar niks as ek dit nie duidelik kan sien nie. Ek het gesê, wel nou, ek, dis goed, jy moet van Missouri afkom. Gesê, nee, ek's 'n Kentuckier, sjoe, klink nie te goed vir Kentucky nie, het ek gesê, maar in elk geval het ek gesê, as jy, dis hoe jy dink, gaan voort. En hy het gesê, hoe gaan jy huis toe? Hy het gesê, ek gaan oor die hemel, ek woon oor, wel, gaan oor saam met my. Gaan man, gesê, gaan huis toe saam met my, bly heel nag, broer Brenham. Ek het gesê, ek wens ek kon broer, maar ek het gesê, ek gaan hierop saam met my oom. En hy het gesê, wil jy oorry? Gesê, nee, ek moet opgaan oor die hemel daarbo op, hiernatoe en af, met 'n leegte en op. Julle weet hoe dit daaronder is. En ek het gesê, hoe gaan jy daar kom? Hy het gesê, ek gaan op met die paadjie daar. Wel het ek gesê, jy kan nie jou hand voor jou sien nie. Ek het gesê, hoe gaan jy daar opkom? Gesê, ek het 'n lantern. En ek het gesê, wel, hoe maak jy? Wat doen jy? Steek jy daar die lantern aan en stap dan daarmee? Hy het gesê, ja, meneer. Ek het gesê, wanneer jy daar die lantern aansteek, kan jy dit hoog ophou soos hierdie. Ek wil graag jou huis sien. Hy het gesê, jy kan dit nie sien. Ek het gesê, hoe gaan jy daar kom? Hoe het hy gesê, ek sal net die lantern aansteek en soos ek loop net soos die lig. Ek het gesê, dis net reg. Amen. Wandel net in die lig. Hou net aan loop. Moenie stilstaan nie. Jy sal nooit nêrens kom nie. As jy gered is, loop na heiligmaking. Jy sê, hoe kom jy daar? Hou net aan loop. Is die doop van die Heilige Gees na heiligmaking? Hoe kry ek dit? Hou net aan, wandel in die lig. Is tekens en wonders en wonderwerke? Hou net aan, wandel in die lig, sien. Hou net aan, elke keer as jy 'n tree neem, sal die lig net 'n bietjie voor jou uitspring, want hy is altyd voor jou. Hy stoot nie, hy lei. Hy is die lig. O, ek so bly daaroor. Is jy nie? Hy is die lig, in hom is daar geen duisternis nie. Jy haat die werke van die Nikolaïte. Het 'n doktrine geword. Nou kom ons kyk na wat Paulus, nou hierdie kerk, wie het nou hierdie kerk gevestig? Paulus, Efese. Kom ons blaai nou terug na Handelinge, die 20ste hoofstuk, net 'n oomblik in Handelinge, die 20ste hoofstuk, en kyk wat Paulus, gooi julle, Paulus was 'n profeet. Natuurlik was hy, sekerlik, hy was. Onthou daardie nag, die visioen op die stormagtige see en so voorts, nou, en alles daarvan. Nou die 20ste hoofstuk van Sint van is Handelinge, en kom ons begin nou omtrent die 27ste vers, en luister nou aandagtig terwyl ons lees. Nou hierdie is Paulus, 'n profeet, wat voorspel wat gaan gebeur, want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. Daardie geseënde man, o ek wil daardie dag daar staan en sien dat die martelaarskroon op sy kop geplaas word. As daar so iets is dat ek kan huil, dan sal ek huil. Ek sal skree om Paulus te sien, die heilige apostel sien, daardie groot apostel met sy helder skone kleed. Ek seker daar sal uitgeroep word wanneer ons almal daar kom, is julle nie? Nou, ek het nie laag gelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. Is dit reg? Nou Christene, kyk hiernatoe. Ek wil vir julle iets vra. Wie was dit wat die mense beveel het, wat enige ander manier gedoop is, behalwe die naam van Jesus Christus, om te kom en oorgedoop te word? Hy het die hele raad verkondig. Is dit reg? Wel, wat het Paulus gesê, en ek dink het was die, ek is nie seker nou op dit Thessalonicense, die eerste hoofstuk en 8ste vers is nie. As ons of 'n engel uit die hemel enige ander evangelie sou verkondig, as 'n engel neergedaal het uit die hemel en enige ander evangelie verkondig het as hierdie, as om mense te beveel om oorgedoop te word in die naam van Jesus Christus en die evangelie wat Paulus verkondig het, as enige engel uit die hemel, nie 'n wat nog van 'n biskop of 'n kardinaal of 'n algemene opsiener of 'n pastoor of iets, as 'n engel uit die hemel neergedaal en 'n ander evangelie verkondig het behalwe hierdie, laat hom vervloek wees. Dis reg, is dit reg? Wat hy gesê het, dis Galasiërs 1:8. Ek het sommer net daaraan gedink. Goed, Galasiërs 1:8, as jy dit nog neerskryf, sien wat Paulus gesê het. Nou hier sê hy, nou die 27ste, ek dink die 27ste vers, want ek het nie nagelaat aan julle die hele raad van God te verkondig nie. Nou luister wat hierdie is 'n profesie.
Take heed therefore unto yourself and to all the flock.
Gee dan ag op julleself en op die hele kudde oor, waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy bloed gekoop het. Wie het gekoop? Wie se bloed was dit? Die Bybel het gesê, dit was God se bloed. God met sy eie bloed. Is dit reg? Die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed gekoop het. Die Bybel het gesê, ons is gered deur die bloed van God. Het julle dit geweet? Sekerlik, sê dit. Goed. Die deur sy eie bloed gekoop het. Want ek weet dit, na my vertrek, vrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self, kyk daardie man kon afkyk daardeur en daardie ding sien kom. Uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die disippels weg te trek agter hulle aan. Jare later soos hy of 'n klop manne wat 'n organisasie wil maak en die gewydheid en die Heilige Gees wegneem uit die kerk en dit op biskoppe en pouse en priesters plaas om, hulle sal heilig wees en die gemeente lewe op enige manier wat hulle wil, en hulle sal die priesters betaal en hy sal hulle uit die hel bid en alles soos daardie, en dis 'n Nikolaïtiese. En God het gesê, ek haat dit. Nou luister, laat ek sien. En jy sê, God het gesê, hy het dit gehaat. Nou kom ons kyk of hy het. Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïte haat, wat ek ook haat. God haat 'n organisasie. Dit reg? Nou sien julle presies wat hulle sou doen. Julle sien wat hulle gedoen het. Nou kyk af deur die kerk of hulle dit nie doen nie. Hy haat die organisasie. Wie hy oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê.
Now, Paul's wolves had become Nicolaitans. They were trying to form a priesthood like the
Paulus se wolwe het Nikolaïte geword. Hulle probeer om 'n priesterdom te vorm soos die Levitiese priesterdom, wat vreemd is vir die Nuwe Testament doktrine. Amen. Die woord Niko, die Griekse woord Niko beteken om te verower, oorwin. Wat oorwin? Die leekedom, die Heilige Gees.
The resurrected Lord Jesus with signs and wonders among the believers and put man
die verreese Here Jesus uit die kerk uithaal met tekens en wonders onder die gelowiges en manne inbring wat ingestem is om 'n paus te wees of 'n kardinaal of 'n opsiener wat die Heilige Gees probeer wegneem van die leekedom en dit vir 'n orde gee wat die heilige orde van die manne genoem word wat hulle oor die leekedom plaas. Nie om hulle pastoor te noem wat herders beteken nie, maar vader, wat Jesus gesê het, julle moet geen mens vader noem op hierdie aarde nie. Sien daardie bose ding, en wat het ons gedoen? O, as ons kon stop, wens ons het nie al hierdie aande so opgebondel gehad soos hier nie. Ek sal graag môre aand wil neem oor die 12de hoofstuk van Openbaring, en vir julle wys daardie ou prostituut vrou wat daar bo sit die hoer en sê die rede waarom sy was omdat sy hoerery gepleeg het met God en haarself 'n weduwee genoem het en sy was ook 'n moeder van hoere. Is dit reg? Nou ons weet dat dit Rome was omdat sy op sewe heuwels gesit het en alles net presies 'n man en haar en die getal van dit dier en so voort. Ons weet dit almal uit vorige lesse wie dit was. Maar die hartseer ding daaromtrent is, sy was die moeder van hoere. Dit is die begin van haar net hier. Het in Rome begin as 'n klomp christene, sogenaamde christene. Luister, God help my om dit werklik te maak. 'N klomp christene in 'n kerk soos hierdie, hulle het formeel geraak en onverskillig aan een kant, en het hulle self 'n organisasie gemaak, en dit toe met die staat verenig in die donker eeuw, en die staat en kerk het een geword, Christenkerk, heilige katholieke kerk is dit genoem. Die woord katholiek is die woord beteken universeel, die groot universele Christenkerk. En die mense wat in tale gepraat en geskree en die siekes genees het en so voort, ketters genoem. En dit uiteindelik so ingeperk dat enige iemand wat gevang is wat so aanbid, in die leeukuil gegooi is as hulle nie katolisisme wil aanvaar nie. Dit het aangegaan vir al hierdie honderde jare destyds in daardie vervolging. Maar daardie kerk het nooit gesterf nie. Jy kan dit nie doodmaak nie. God het gesê, dit sal leef tot die einde. Dan sal hy dit 'n kroon van die lewe gee. Kom af deur haar eeue van vervolging. Toe het Martin Luther gekom om die tydperk voor te sit en hy het die kerk uitgeswaai onder regverdigmaking. Wat het gebeur toe Luther gesterf het? Hulle het dit georganiseer, dit 'n Lutherse kerk gemaak. Hulle het 'n doktrine. Toe hulle dit georganiseer het, wat hulle gedoen? Dit weer geboorte regheid in Roomsheid in gegee. Precies reg. Toe het die Heilige Gees daar uitbeweeg en Wesley het dit gesien. En Wesley en Whitfield en George Whitfield en baie van daardie ander en Asbury en baie van hulle was groot erlewingsmanne. Hulle het die wêreld gered in daardie dag. Hulle het erlewing in daardie Philadelphiese tydperk gehad wat Engeland gered het en die Verenigde State ook. Hulle het byeenkomste gehad maar hulle uitgeskop is en holy rollers genoem is. Was julle Methodiste wat dit gedoen het? Hulle het op die vloer neergeval onder die krag van God en hulle sou water in hulle gesig gooi en hulle koel waai. Dis reg. En hulle het so hard daaronder gerig totdat hulle gekry het, totdat hulle gesê het, hulle het die rukkings. Daar was mense wat sou ruk en skud onder die krag van die Heilige Gees. Dis Methodiste geskiedenis. Vandaar af het die Quakers gekom en so voort, wat hulle nou georganiseer het. Hulle het hierdie Methodist gemaak, primitieve Methodist, en hierdie soort Methodist, en daardie soort van 'n Methodist, totdat so laag gedaal het, totdat die Methodiste mense die bloed uit hulle sangboeke uit wil haal. Hier nou die aand op 'n televisieprogram, my ma het my gebel, het hulle 'n Methodiste pastoor gehad, net hier in Indiana, wat ruk en rol in die kerk leer gesê, dis 'n skande dat ons nie hierdie pragtige kuns gesien het, wat in die kerk ingaan. Dis die duivel en 'n valse profeet, reg, wil nie jou gevoelens seer maak nie, maar broer, dis die Godse waarheid. Ek sal julle liewer 'n bietjie kwaad maak, na hierdie kant en julle skrif laat bestudeer, miskien laat regkom met God, as om verlore te gaan in die einde. Jy mag my dalk nie nou lief hê nie, maar eendag sal jou arm om my sit en sê, Brenham, dis waar, hier is dit net hier, en hulle gaan in daarin, dis waar hulle, dis net daar, die Bybel het gesê, hulle sou dit doen. Toe van Wesley af, as Wesley dit gedoen het, toe het die Pinkster gekom, en hulle het die herstel van die gawes gekry en tale begin praat en die Heilige Gees doop. Net soos die mielepit opkom uit die grond, die eerste ding verrot dit. Bring 'n paar blare voor, dan dit, jy het 'n mielieland, dink jy. Daardie blaar word groot en maak 'n plein. Die eerste was Lutheran. Die plein, wat was dit? Methodist, die stuifmeel, die broederliefde evangeliseer. Die stuifmeel wat uitgaan na die ander. Wel, self die natuur maak aanspraak op hierdie kerktydperke. Methodist wat uitkom uit chaos, of ek bedoel Lutheran, wat uitkom uit chaos. Methodist wat sy broederliefde afskit in die evangelistische dag en die dag van sendeling, die groot sendingsdag waar die wereld ooit geken het, was die Methodiste tyd, dis reg, wat sy stuifmeel afskit. Wat het daar uitgekom, uit daar die stuifmeel het een mieliekop gekom, pinksters, een put, net soos wat ingegaan het, nie een blaar nie, nie een plein nie, maar een put. En nou het die pinksters een swam ooral oor daar die put, totdat het, jy kan skaars die put sien. Dis tyd om dit skoon te maak. Amen. Wat het hulle gedoen? Hulle het dieselfde ding gedoen wat die Methodiste gedoen het. Een het vir hulle klomp georganiseer gesê, ons is die gemeentes van God. Die ander een, ons is die Pinkster Heiligheid. Ander een, ons is die eenheid. Ons is die tweeheid. En daar is soveel van hierdie en soveel van hulle goeiste. Ry een bochel, kameel, twee bochel, drie bochels, alles. En daar 60 of 30 of 40 verskillende organisaties van hulle. Wat het hulle gedoen? Dit weer reg het teruggegooi in Rooms het gedoop in die doop van die Rooms-Katholieke Kerk. Ek vraag enige Pinkster om vir my te wys waar enige iemand in die Bybel gedoop is in die naam van Vader, Seun en Heilige Gees. Ek vraag enige biskop, kardinaal, enige leraar om vir my te wys waar dit ooit gedoen is buiten die Katholieke Kerk. En Luther het dit saam met hom gebring. Hy het katechisme en al die rest daaruit gebring. Methodist het voortgegaan daarmee. Pinksters, julle behoort julle te skaam. Maak skoon. Kom terug na die woord. Bekeer. Of God sal die kandelaar wegneem van julle die lig wat julle het. Amen. Goed. Neem die Heilige Gees uit die leier en geef vir hulle 'n heilige orde van manne en plaas hulle oor die lekedom. En noem hulle nie pastoor herders nie, ons is veronderstel om pastoore herders genoemd te word. Die woord pastoor beteken, maar 'n vader, kardinaal, aartsbiskop of algemene opsiener. Die waaragtiges het daardie ding gehaat en God het dit ondersteun vir hulle en gesê, ek haat dit ook. Omdat hy veronderstel is om die algemene opsiender te wees, die aartsbiskop en die paus. Hy werk met elke individu, nie 'n organisasie nie, maar 'n persoon. Now, strangely listen as we're coming to the close. We just got one more verse. Here we have the dogma of nou vriend, luister soos ons die einde nader. Ons het net nog een vers. Hier het ons die dogma van katolisisme se begin. Apostoliese opvolging. Hoeveel weet dit, apostoliese? Nou, die katholiek sê dat die paus vandag is die opvolger van Petrus. Apostoliese opvolging. Daar is nie so iets nie. Hoe is julle vleeslike seksuele begeerte? Hoe was dit dat Esau en Jakob albei gebore is uit 'n heilige vader en 'n heilige moeder en een van hulle Christen en die ander een 'n duiwel? Hoe kan dit wees? Want sonde is sonde en seks is seks, maar God gee die geboorte. God kies ons vanaf die grondlegging van die wêreld. Het julle dit geweet? Wag totdat ons hierdie geskiedkundiges begin lees. Kyk hoe Irenaeus, hoe hy God loof omdat hy gekies is voor die grondlegging van die wêreld. Hoe dat Sint Maarten en hulle almal hom geloof het, God geloof het. Hy sê omdat en mense wat van hom gepraat het, wat gesê het, hy is gekies voor die grondlegging van die wêreld, die skrif. Daardie broers was in lyn met God, maar hierdie ou swart kerk het deur daardie 1500 jaar van donker eeuw gekom, die hele ding besmeer soos 'n lamp wat rook, die ligte verblind, maar dit sal lig word in die aandtyd, het die Here gesê. Apostoliese opvolging, een na die ander een paus, en jy moet in die geslag van pause wees, voor jy 'n paus kan word. O, goeiste, dis onsin. Die legedom, nie die heilige en rechtverdige nie, maar die laat die priesters bid vir hulle, en hulle uitbring uit hulle sondes vergewe, geld betaal vir 'n belydenis. Protestante doen dieselfde. Probeer dan wees, klop hulle pastoor op die rug en lewe soos die res van die wêreld, en hy weet niks meer van God as wat hy, laat hulle in die kerk bly en noem hulle lidmate van sy kerk, en laat hulle daarin bly en sê vir hulle dat hulle gered is. Hulle gaan so teleergesteld wees op daardie dag, as hulle nie wedergebore is nie. Sonder die Heilige Gees is jy verlore. Niemand kan sê, Jesus is die Christus, behalwe deur die Heilige Gees nie. Die ware kerk by Efese was nie mislei deur hierdie blink gepoetste, intellektuele toesprake nie. Hulle het dit gehaat. Hulle is nie mislei nie, hulle weet, die ware kerk was nie. Vals openbaring wat hierdie kerels genaamd Nikolaïte gehad het, wat nie ooreengestem het met die woord van God nie. Sê vir my waar jy ooit 'n priester in belydenis geleer sien word in die Bybel nie. Waar sien jy ooit hier in die Bybel besprinkeling tot vergewing van sonde geleer word? Waar sien jy ooit iemand gedoop in die naam van Vader, Seun en Heilige Gees tot vergewing van jou sonde? Waar sien jy ooit hierdie, keer die regterhand van gemeenskap en hulle naam op die kerkboek plaas daarin? Waar sien jy ooit al hierdie goed? Wat is dit? Dis 'n priesterdom of 'n geestelikes wat nie reg is volgens die woord nie, en hulle is Nikolaïte, en God het gesê, ek haat hulle. Kom terug na die woord. O, dis, ek weet is sterk, broers, maar ek is nie verantwoordelik nie. Aan Jesus beklei met hom. Vals openbarings nie volgens die woord nie, maar het hulle leenaars, valse apostels, valse profete genoem, maar die ware kerk het vasgehou aan die oorspronklike leer van Sint Paulus en die doop van die Heilige Gees met tekens wat gevolg het en bevestig het wat Paulus geleer het. Amen. Wees my waar God ooit die woord van besprinkeling sal bevestig. Wees my waar God ooit sal bevestig en praat in taal en groot dinge bring, nie deur hand te skud met die pastoor iewers en jou naam op die boek te plaas en steeds te pruim, te rook, drink, leens vertel, kaart, patentjes en 'n bietjie pret en gaan. O genade, dis vleeslike valse profeet, vriend. Ja, meneer. Die weg van God is heiligheid. Laat dit bekend wees aan elke lidmaat hier van die liggaam van Christus, totdat jy 'n heilige lewe lei, weer God jou offerande. Die offer moet geoffer word met heilige hande. Dit is reg. Die hoëpriester, voordat hy selfs kon inkom om die offerande te offer, moes hy heilig wees en toegewyd en gesalf en geparfumeer en alles, voordat hy selfs kon inloop in die teenwoordigheid van God om die offerande te offer. Is dit reg? Hoe kan jy dan hier uitgaan en kil en steel en strei en beklei met jou bure en die res en aangaan soos wat jy doen en dan inkom en sê, O Heere God, prys Jesus, halleluja. Mense sê, ek sien hulle in tale praat. Dit beteken steeds nie hulle die Heilige Gees nie. Ek hoor hulle skree. Dit beteken steeds nie hulle die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees is die lewe. Die Bybel het gesê, die reën kom dikwels op die aarde om dit voor te berei, om dit te benat terwille van hulle vir wie dit ook bewerk word, Hebreërs 6. Maar dorings en distels, wat na aan vervloeking is, die einde daarvan is die verbranding. Die son skyn op die regverdige en die onregverdige. Die reën val op die regverdige en die onregverdige. Die reën kom om die koring oes te maak, sal ons dit noem. En elke onkruid wat in die veld is, as die koring dors is, dan is die onkruid dors. En dieselfde reën wat die koring nat maak, maak die onkruid ook nat. Jou koringie sal sy kop oplig en skree, prys die Here, halleluja, halleluja, ek is so bly om hierdie reën te kry. En die onkruidjie sal skree, glorie aan God, prys God, halleluja, ek is bly om dit te kry. Maar aan hulle vrugte sal julle hulle ken, dis reg. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Die 7de vers en dan sluit ons af, hier is die laaste van die kerk tydperk. Nou gaan ons omtrent 5 minute laat wees of 10, net 'n minuut. Wie jou oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. Nou kyk vriende, hier's hoe jy oorwin. Eers moet jy oorwin, dan kan jy die vrugte eet. Dis die oorwinnaar. Julle onthou nou die aand ons onderrigting gisteraand, Johannes moes in die Gees kom voordat hy enigiets kon sien. En hoe gaan jy sit, sê, as hy nie baptis is nie, gaan ek nie na hom luister nie. As hy nie presbyteriaans is nie, gaan ek nie na hom luister nie. As hy nie net precies leer wat my kerk leer nie, jy gaan nie oorwin nie. Jy het nog nie in die Gees gekom nie. Jy is heeltemal buite orde. Kom in die Gees, sê, Here Jesus, ek het u lief, openbaar nou enige iets aan my wat u wil. Bring dit net in my in. Dan kom jy reg, dis reg. Let op, 3 keer praat die Bybel van die boom van die lewe in Genesis. 3 keer in die boek van Openbaring. Nou die dag het ons dit gehad, en nou Sondag gister. Die enigste, die duivel haat elke stukkie skrif wat daar is, maar hy haat Genesis en Openbaring erger. Hy val Genesis aan oor die geloofwaardigheid daarvan, want hy wil mense laat glo dat dit nie so was nie. Genesis het nie gebeur soos God gesê het, hulle het nie. Het iets anders hierdie skepping en ding laat plaasvind. Dan val hy dit op daardie manier aan. En hy neem mense weg van Openbaring, want dit openbaar. Jesus as God, en hy wat die duivel is, en hy is verlore, en die heerlikheid van die geheiligde kerk wat huis toe gaan na God, en die vernietiging van die valse profeet, en almal van hulle wat lieg en alles doen, wat in die poel van vuur gegooi gaan word. Dis geen wonder, hy hou hulle weg daarvan nie. Maar onthou, al die plekke praat van die boom van die lewe in die paradys. Nou, laat ons hier net 'n minuut neem. Nou, die boom. Johannes, die 6de hoofstuk, as jy dit wil merk, het Jesus gesê, ek is die brood van die lewe. Nou onthou, nou ons gaan hierdie 2 pilare gebruik as 'n simbool hier. So net voor afsluiting nou. Nou aan my rechterhand is die boom in die tuin wat genoem word die boom van lewe. Aan my linkerhand is die boom in die tuin wat genoem word die boom van kennis. Hoeveel weet dat die Bybel sê, daar is 'n boom van die lewe en 'n boom van kennis. Nou, die mens moes lewe van hierdie boom van die lewe, nie die boom van kennis aan te raak nie, is dit reg? En die eerste keer wat hy dit aangeraak het, het hy homself geskei van sy skepper. Hy het sy gemeenskap met God verloor, toe hy sy eerste hap kennis gevat het. Nou, dink hard nou. Julle wat julle notas skryf, ek sal tyd gee dat julle dit kan kry, want ek wil nie hê julle moet hierdie mis nie. Jesus in Johannes 6, hulle het gedrink uit die fontein en hulle hande opgegooi en 'n bespotting daar gemaak dat hulle vaders gedrink het uit die geestelike rots en so voort. Hy het gesê, ek is daardie rots wat in die woestyn was. En hulle het gesê, hier sê u dat u voor Abraham was en u is 'n man nie ouer as 50 jaar nie. En u het gesê dat u het Abraham gesien, ons weet dit nou, dat u malle is, u het duivel is sien. Hy het gesê, voordat Abraham was, is ek. Ek is, was in die bos by Moses, die brandende bos. Ek is, voordat Abraham was, is ek nie, ek was nie. Nou julle mense wat sê dat die dag van wonderwerker verby is, julle sal daar die skrif moet laat sê, ek was die groot, ek was sien. Nie ek was of ek sal wees nie, ek is, dis die heeltyd, hy is ewig. Die woord ek is een ewige, hulle hele tydperk, die heeltyd, in al sewe goue kandelaars, elke kerk, elke plek, elke hart. Ek is nie ek was of ek sal wees nie. Ek is net nou soos ek altyd was. Sien, altyd ek is. Hulle het gesê, ons vaders, ons ken nie nie. Ons weet eers het duiwel gesê, ons vaders het manne geëet in die woestyn vir 40 jaar lang en Jesus het gesê, en hulle is almal dood. Dit reg, hulle is almal dood. Maar ek ek is die brood van die lewe wat van God uit die hemel neerdaal as 'n brood van die lewe. As 'n mens van hierdie brood eet, sal hy nooit sterf. Sal hierdie man sy liggaam gee om te eet, het hulle gesê, nou is hy mal so waar.
The bread of life was from the tree of life where he was eating from the garden of Eden. He was a tree of life. Now, if the tree of life was a person,
die brood van die lewe was van die boom van die lewe waar hulle geëet het vanaf die tuin van Eden. En hy was die boom van die lewe. Nou as die boom van die lewe 'n persoon was, dan was die boom van kennis 'n persoon. Sê nou die slang het nie 'n saad gehad nie. As lewe deur 'n man gekom het, het dood deur die vrou gekom. Goed, sy was die boom van dood. So gou as wat hierdie een haar onteer het, wat hy het, die slang. Sy het gesê, die slang het my vrou, dis reg. Nie 'n slang nie, hy was die lustigste van al die diere. Hy was tussen 'n sjimpansee en 'n mens. Saad van 'n dier sal nie kruis met 'n vrou nie, sal dit nie doen nie. Maar hierdie kerel was, hy was die volgende skakel tussen hom. En God het so 'n vloek op hom geplaas, hy het hom reguit terug op sy maag geplaas en geen bene nie en elke been in hom geneem en dit verander na anders as 'n mens. Die wetenskap het probeer opgrawe in 'n veld, dis versteek in die verborgenhede van God in die middel van die paradys van God. Daar is julle openbaring. Sy het haar eerste seun voortgebring wat Kain was, is dit reg? Die seun van Satan, seun van Satan. As hulle nie het nie, waar het daarie boosheid vandaan gekom? Uit Adam wat 'n seun van God was, gekom van die duiwel, sy vader. Hy het gemoor, eerste moordenaar was die duiwel, die duiwelse seun. Kyk wat het daarna gebeur. Hou die geslag van Kain dop. Verder af deur haar geslag wat gevolg het na Kain was elkeen wetenskaplikes en groot manne. Lees die Bybel. Hulle het huise gebou, hulle werk met metaal en hulle was wetenskaplikes. Maar elkeen wat van Set af gekom het, wat Abel gesterf het, die type van Jesus gesterf en Abel het gesterf en Set het sy plek ingeneem, dood, begrafnis, opstanding. Uit syne het nederige kleinboere gekom. Skaapwagters het afgekom daardeur. Jesus het gesê, julle vaders het manne geëet in die woestyn en hulle is almal dood, maar ek is daardie brood van die lewe. Watter brood van die lewe? Van Eden af, dat 'n mens mag eet van hierdie brood en nooit sterf nie. Nou, God het 'n engel rondom daardie boom van lewe geplaas om daar oor wag te hou dat niemand dit kon aanraak nie, sodat hulle nie van daardie boom sou eet en vir ewig lewe nie. Is dit reg? Want hulle moes voortgaan op hierdie boom en sterf. Is dit reg? Want solank hulle daarvan geëet het, het hulle gesterf. Maar so seker as wat jy sterf omdat jy eet van daardie boom van kennis. Nou kom ons kyk na daardie boom van kennis. Nou, kyk wat het dit gedoen. Nou kom ons kyk wat dit gedoen het. Die eerste ding laat ons sien dit. Wel, laat ons sien wat hulle. Dit het buskruit uitgevind. Dit maak ons kamerade dood. Is reg. Maak mekaar dood met buskruit van die boom van kennis af. Die volgende ding wat ons gedoen het, goeiste, kom ons kyk ons. Ons het die automobiel gevind, van daardie boom van kennis af. Dit maak meer dood as buskruit. O ja, nou het ons 'n waterstofbom. God vernietig niks, die mens vernietig homself deur sy kennis. Maar alles wat aan God behoort, God sal dit weer oprig. God verloor niks. Jesus het so gesê, dis reg. Hy wat hierdie brood eet, het ewige lewe en ek sal hom weer oprig op die laaste dag. Dis sy belofte. Nou God, hulle is ver voor deur die eet van die boom van kennis in te sterf. Maar sodra hulle by hierdie boom kon uitkom, sou hulle vir ewig lewe. So nou, in plaas van 'n engel daar buite wat hulle weghou van hierdie boom af, is dit daar buite om hulle aan te jaag na hierdie boom toe, die engele van hierdie kerke. Dis vir elke persoon wat hulle terugbring na die naam van Jesus Christus toe, wat die boom van die lewe is wat staan in die paradys van God. Tjoe, hoeiste. Ek hoop julle kry dit. die boom van die lewe wat staan in die paradys van God, dat jy mag deel hê aan hom en seun en dogter van God kan word en vir ewig lewe. Wie my woorde hoor en glo in hom wat my gestuur het, het die ewige lewe en sal nooit in die oordeel kom nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Broer, suster, nou ek het julle berisp en julle seer gemaak. Ek het nie bedoel om dit so te doen nie, sien. God weet dit, maar ek moet dit so doen om julle te laat sien waar ons is. Ek glo nie ons het veel langer om te bly nie. Ek probeer julle nie onchristen omdat julle aan 'n organisasie behoort nie. Dis nie dit nie. Die mense is 'n slagoffer van omstandighede. Hulle weet nie wat om te doen nie. Al wat hulle ouers altyd gedoen het was om te gaan en by kerke en dinge aan te sluit. Maar broer, een ding voor ons vandag, laat ek nog hierdie een aanhaling maak. Die profeet het gesê, glo julle die profete, die Bybel het gesê om na hulle te luister. Die profeet het gesê, daar sou 'n tyd kom wat daar nie dag of nag sou wees nie, maar dit sou soort van 'n somber dag wees. Maar in die aand het net voor die son sak, sal dit lig word. Is dit reg? Nou kyk wat ons gehad het, nou kom ons kyk net. Hoe kom die son? Waar kom die son op geografies? In die ooste, is dit reg? Dit sak in die weste. En ek wens ek het gehad, ek sal môre aan die kaart neem en julle wys, toe die Heilige Gees geval het in Jerusalem, het dit 'n volmaakte syfer 8 gevorm, sy spoor. Dit gaan reguit op oor in Ierland en weer reguit om reg oor en kom na die Weskus en val weer reguit terug, 'n volmaakte syfer 8 waarheen die evangelie gegaan het. Nou beskawing het saam met die son beweeg, hoeveel weet dit? Julle is dit geleer en weet dit. Die oudste beskawing wat ons het is China. En dan van daar af het sy reguit aan oorgekom in die ooste. En toe die Heilige Gees nie S-O-N nie, maar S-E-I-N. Wanneer die son, die S-O-N, begin afskyn deur die nevels en mistigheid van die nag, maak nie saak waar die saad is nie, dit sal lewe. Want alle botaniese lewe deur die son, ons weet dit. Jy kan beton reg oor 'n stuk gras gooi en volgende lente, waar is die dikste gras? Reg aan die rand van die beton. Hoekom? Dis daardie lewe daaronder. Jy kan nie ware lewe wegsteek nie. Daardie lewetjie, sodra dit weet, daardie son baie daardeur, sal dit sy pad deurwurm vir amper 'n halwe stadsblok onderom daardie beton gaan, totdat dit sy kop reg in die lug kan opsteek en God begin prys. Jy kan nie lewe wegsteek nie, dis reg. Lewe. Wanneer jy wedergebore is, kan jy dit nie wegsteek nie. Iets moet uitroep wanneer jy lewe het. Nou al die dinge wat nou dood is en die saadjies is oopgebaars, die pulp het uitgeloop en dis dood, maar die lewe is steeds daar. Nou, wanneer die son begin skyn in die lente, sal die klein blommetjies opkom en alles sal weer sy kop opsteek, onder die houtspaanders uit, onder die stompe uit, onder die rots uit. Dit sal weer opstaan en weer lewe. Is dit reg? Omdat die S-O-N skyn. Maar eendag sal die S-E-I-N skyn, wat die skepper van ewige lewe is, en alles wat deur hom kiemkragtig gemaak is tot ewige lewe, het hy gesê, ek sal dit oprig in die laaste dag. Sien julle wat ek bedoel? Ewige lewe sal opgerig word in die laaste dag, as hulle jou begrawe in die see of hulle verbrand jou liggaam verspreide na die vier winde van die aarde, sal God dit oprig in die laaste dag. As jy die maag van 'n honger leeu moet vul of in die vlammende putte ingaan wat al die 16 petroleums en kosmiese ligte en alles uit jou sal neem, sal God dit oprig. Die engste hare op jou hoof is getel. Amen. God sal dit oprig. Nou kyk hier, nou as elke mens sterf deur die vrou, dan lewe elke mens deur die man. Wees deel van die vrou in daardie soort lewe, jy weet jy sterf. Daar's geen manier om daarby verby te kom nie, jy gaan sterf. En so seker as wat jy daarvan neem, gaan jy lewe. Daar's geen manier om daarby verby te kom nie, jy moet lewe. Amen. As dit gewisse dood voortbring, bring hierdie gewisse lewe voort. Dis die enigste manier wat jy dit kan ontvang, is om lewe te hê. Nou die profeet het gesê dat dit sal lig word in die aandtyd. Nou kyk, ek het gesê daar sal 'n dag wees wat somber sou wees. Dit sal nie dag of nag genoem word nie. Dis soort van 'n bewolkte, mistige, koue dag, maar tog gee die seun die lig. Ver bo kan die nevels en wolke en so voorts. keer die seun wiele. Dit gee genoeg lig sodat jy kan loop en jy kan sien hoe om oor die weg te kom en so voort. Maar tog is dit nie helder mooi dag nie. Sien, nou niks kan kwaliek leef in daardie dag nie. As jy enigiets so plant onder waar die son dit nie tref nie, word dit verdwer. Is dit nie reg nie? Julle boere weet dit. Sit die mielies oor kan in die skadu iewers kyk. Dit verdwerg dit. Fred, jy behoort dit te weet met jou koring. Jy sit dit daar buite as jy 'n swak somer gehad het, ook koud reënerig, verdwerg dit dit. Wel, dis wat fout is met die kerk af deur hierdie tydperke. Dit is verdwerg. Dit is verdwerg deur die nominasie. Sit u naam in die boek. Ons het genoeg lig gehad om te weet dat daar 'n God is. Ek is bly daaroor. Ons het genoeg lig gehad om te weet dat daar 'n Christus is, daar 'n oordeel is wat kom. Ons het lig gehad, ons het ons name op die boeke gesit, ons het hand geskud met die pastoor en so voort en dit gedoen goed. Maar nou is dit die aandag. Nou beskawing het van die ooste na die weste gekom en nou is ons op die weskus. Ons kan nie verder gaan nie. Ons gaan oor, ons is weer terug in die ooste. Ons kan nie verder gaan nie. Ons is by die weskus. Nou die Bybel het gesê in die aandtyd sal die lig kom. Nou watter soort son skyn in die aandtyd? Is dit 'n ander son as wat opkom in die oggend? Dis dieselfde son, is dit reg? Wel dan, wat het God beloof? Nou gaan ons hier by uitkom gee kans, reg hier onder by hierdie tydperk. Die Bybel het so gesê, ek sal dit bewys, hierdie kerk tydperk is soos ons voortgaan dat in die aandtyd sou daar 'n lig kom uitbreek in die weste waar die seun van geregtigheid weer sou terugbring met genesing in sy vleuels. En dieselfde tekens en wonders wat destyds hier in die ooste gedoen is, sal hier oorkant in die weste gedoen word met nog 'n uitstorting van die Heilige Gees in die laaste dag. Dit sal lig word in die aandtyd. Die weg na die hemel sal jy seker vind. En daar die waterweg, dis die lig vandag, begrawe in die kosbare naam van Jesus. Jonk en oud, bekeer van al jou sonde, die Heilige Gees sal sekerlik inkom. Die aandligte het gekom, dit is 'n feit dat God in Christus een is. Hoe dit sal lig word, in die aandtyd, daar die weg na die hemel sal jy seker vind. En hier die waterweg is die lig vandag, begrawe in die kosbare naam van Jesus. Jonk en oud, bekeer van al jou sonde, die Heilige Gees sal sekerlik inkom. Daar die handligte het gekom. Dieselfde ding wat Petrus gesê het, laat dit aan julle bekend wees dat God hierdie selfde Jesus wat julle gekruisig het, by die Here in Christus gemaak het. Bekeer elkeen van julle, het hy gesê, en word gedoop in die naam van Jesus Christus tot die vergewing van jou sondes. Laat ek vir julle iets vertel, soos ek nou die dag gepraat het oor die doktersvoorskrif. Mense hou nie daarvan om die doktersvoorskrif te neem nie. As jy 'n geneesmiddel het wat jou siekte kan genees en jy weier om dit te neem, is dit nie die dokter se fout dat jy dood gaan nie. Nee meneer, dis jou fout omdat jy weier om dit te neem. En nou as die dokter 'n voorskrif uitskryf en jy neem daardie voorskrif na 'n kwak apteker en hy sit iets daarin wat nie daarin behoort te wees nie, sal dit jou ook doodmaak. Is dit reg? Daardie dokter het dit bestudeer dat hy weet daar soveel van daardie voorskrif wat gif is om daardie goggas dood te maak wat in jou liggaam is en daar is genoeg teengif daarin om die gif teë te werk dat dit jou nie sal doodmaak nie. En dit moet gebalanseerd wees. As jy te veel teengif insit, sal dit nie die pasiënt help nie. Sit te veel gif in, sal dit hom doodmaak. Dit moet gebalanseerd wees. Die vraag was, is daar geen balsem in Gilead nie? Is daar geen geneesheer daar nie? Het die profeet gesê, waarom is die siekte van my dogter dan nie genees nie? Wat is fout met die kerk? Wat is fout dat ons te veel ou siek kerke het? Want ons het 'n paar kwak aptekers gehad wat die voorskrif verkeerd gevul het. Dis reg. Hy het nooit gesê Vader, Seun, Heilige Gees nie. Wat het die voorskrif gesê? Hier's Petrus. Hoeveel weet hy het die sleutels tot die koninkryk gehad? Jesus het so gesê. Wat het hy gesê? Met ander woorde, hy het die inkpen vir die voorskrif. Toe hulle hoor dat dit alles oral vertel word, hulle het gegil, geskree en tale gepraat om trein en tyd gehad. En hulle het gesê, hierdie mense is vol nuwe wyn. Petrus het gesê, diegene is nie vol nuwe wyn, soos julle veronderstel nie. Siende dat dit maar die derde uur van die dag is. Maar dit is wat gespreek is deur die profeet Joël. Dit sal gebeur in die laaste dag, sê God. Ek sal my gees uitstort op alle vlees. Julle seuns en julle dogters sal profeteer, en op my diensmaagde en diensknegte sal ek van my gees uitstort, en hulle sal profeteer. Ek sal tekens bo in die hemel wys en onder op die aarde vuur, rook en vog. En dit sal gebeur dat wie ook al die naam van die Here sal aanroep, gered sal wel. En verder het hy gesê van David, hy het gesê, aartsvader David het dit vooruit gesien, en hy het gesê, ook sal my vlees rus in hoop, omdat hy nie my siel in die jaal sal los, of sy heilige verderwing sal het sien nie. Laat my vrylik met julle praat, broers, oor die aartsvader David. Hy is beide dood en begrawe, en sy graf is met ons vandag. Sien maar, hy as 'n profeet het die opstanding van Christus gesien. Laat het bekend wees aan julle dat hierdie Jesus wat julle gekruisig het met bose hande, God om beide Here en Christus gemaak het. Toe hulle dit gehoor het, is hulle diep in hulle hart getref en het gesê, manne en broers, of dokter Simon Petrus, skryf vir ons die voorskrif uit. Hoe kan ons dit kry? Ons wil 'n geneesmiddel vir sonde hê. Nou om dop wat hy gesê het, nou vind jy uit waar hierdie kerke die spoor byster geraak het. Hy het gesê, wacht oomblik, ek gaan 'n voorskrif uitskryf en dit gaan 'n ewige voorskrif wees. Dit sal vir julle wees en vir julle kinders en aan hulle wat daar ver is en die wat die Here onse God sal roep. Wat het hy gesê? Hoe het hy dit gemaak? Soos die katholieke dit het, soos die baptist dit het, soos die methodist dit het. Elkeen van hulle het iets bygevoeg of iets daarvan weggeneem. Soos die pinksters, hulle het bygevoeg of weggeneem. Maar wat het hy gesê? Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van julle sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Hy ewige voorskrif, dis vir julle en vir julle kinders. Dit sal hou reg deur elke kerk tydperk, gee dit aan elkeen van hulle. O God, reinig my hande, reinig my hart, Here mag, as dit elke vriend kos wat ek het, laat my die voorskrif gee, soos die dokter gesê het, om dit te gee. Dis hoekom julle soveel dooie kerke het, soveel dooie lidmate, julle voeg teengif by en neem soveel weg daarvan, totdat die voorskrif nie meer dieselfde is nie. Dit sal nie eers enig iets genees nie. Hande skud en aansluit by die kerk en besprinkel en oog en nade, dis nie hier voorskrif, dis dood as jy lewe wil hê en die Heilige Gees wil hê, volg wat God gesê het om te doen, neem die voorskrif. Dis presies soos hy gesê het, moenie byvoeg daarby of wegneem daarvan nie, dan hier kom die openbaring reg uit oor en gesê, wie ook al sal wegneem van of byvoeg by, dieselfde sal wegneem word sy deel uit die boek van die lewe, o goeiste, dis die groot dokter. O, ek het hom lief en julle? Want daar die groot tydperk van die Efesiese tydperk toe daar die dwaalleer net begin insluip het om organisaties te maak en pastoor en die jakers, maar kardinale, biskoppe, pause, opsieners van die kerk wat die Heilige Gees vertel het, die kerk vertel het, nou kan julle dit nie hier binne hê nie. Wie is in elk geval die baas? Petrus is een keer dit gevra gesê, jy kan nie meer preek in Jesus se naam nie. Jy kan preek as jy wil, maar nie in Jesus se naam nie. O, die duiwel haat daarin. Petrus het gesê, is dit reg vir my om die Bybel te sê, Petrus was vol van die denominasie, o, die Heilige Gees, gesê, wag, ek sal die algemene opsiener gaan sien om te kyk wat hy vir my sê om hiermee te maak. Laat ek vir julle vertel. Weet julle, die gemeentes van God het 'n sielkundige om te oordeel en om hulle sendelinge te neem voor 'n sielkundige om te kyk of daardie man verstandelik in staat is om 'n sendeling te wees. Pinkster gemeentes van God, hoeveel het dit ooit gehoor? Sekerlik, dis regdeur. Almal weet, sekerlik. Wie moet die sendeling deurkyk en die beoordelaar wees? Die sielkundige of die Heilige Gees? Sien, dis wat jy kry deur mense te hê. Sien, mensgemaakte teorieë, mensgemaakte doktrines. Wag tot ons afkom na daardie Pinkstertydperk. God sal daardie ding verbrand net so seker soos die wêreld. Ja, meneer. Ja, beslis. En julle sien dit vat vlam die heel pad deur. Presies. Maar een glorieryke dag sal hy kom. En dan nou luister, daar 7 kerktydperke. Is dit reg? Daar 7 kerktydperke en julle nou toe hulle uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. Het sommige aan die slaap geraak in die eerste waak, is dit reg? Die tweede waak, seker nie gesterf nie, maar aan die slaap geraak. Derde waak, vierde waak, vijfde waak, sesde waak. En in die sewende waak het 'n geroep uitgegaan. Daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Wat het gebeur? Al daardie maagde wat geslaap het, het wakker geword. Op daardie ander en volklose môre, wanneer die dooies in Christus sal opstaan, volkloos die aandligte sal skyn, en die dag breek ewig helder en mooi, wanneer die gereddes op die aarde vergader na altyster boek aan die hemele, as die rol daarop gelees word, is ek daar. As die rol daarop gelees word, 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 is ek daar. Kom ons werk vir die meester van dagbreek tot son onder. Laat ons praat van al sy wonderlike lewe en sorg. Wanneer die hele lewe dan verby is en ons werk op aarde gedaan, as die rol daarop gelees word, elke kind van God steek nou julle hande op. As die rol daarop gelees word, 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 is ek daar. En die soete hierneba sal ons ontmoet op daardie pragtige strand. En die soete hierneba sal ons ontmoet op daardie pragtige strand. Is jy lief vir die ou liedere van die kerk? O, aan ons ryke Vader Rabu, sal ons lofprysinge breng vir die wonderlike gabe van sy liefde en die seëne wat ons elke dag voort. En die soete hiernama sal ons ontmoet op daardie pragtige strand. En die soete hiernama sal ons ontmoet op daardie pragtige strand. Skud nou hande met iemand langs jou, hoor al soos daardie, dis goed. Soete hiernama. Sê, ek sal jou ontmoet, broer. Sal ons ontmoet op daardie pragtige strand. En die soete hiernama sal ons ontmoet op daardie pragtige strand. Ons sal sing op daardie pragtige strand die melodiese lied. Sing almal dit nou. En ons geest sal nie meer troon, nie sig vir ons leening van reis. Almal met ons hande omhoog. En die soete Heernama sal ons ontmoet op daardie pragtige strand. En die soete deernamaals. Salons ontmoet op daar de prachtige strand. Nou met ons hoofde geboe, laat ons dit sê. Heere Jesus, ek het u lief. Ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. God gemanifesteer in die vlees om my sonde weg te neem. Ek vertrou nie op my meriete nie. Ek het geen. Maar plegtig vertrou ek op die meriete van Jesus Christus wat my verlosser is. My God, my koning, ek het hom lief. Amen. Môre aand om 7 uur, as die Here wil, sal ons die kerk van Smyrna neem. In the sweet. Met ons hoofde geboe nou, hoor namens, sal ons ontmoet op daar die prachtige strand, hier namens, die sweet, hier namens. Sal ons ontmoet op daar de prachtige strand. Nou sag almal soet, hoe aan ons reike vader daarboe. Sal ons ons lof prijs en breng. Vir die wonderlijke gave van sy liefde.